un tā tālāk. Bet, nu, lai jums visiem veselību, un tad mēs arī strādāsim. Būt veselam, tas nozīmē būt veselumam, tas ir kā vesels. Un vesels ir tad, ja ir visas daļas savā vietā, visas daļas, un visas daļas strādā tā kā vajag. Veselība senā baltu valodā ir sveikatā, sveikatā. Sveikatā ir lietuviešu valodā palicis vēl vārds, nav kāds lietuvietis šeit, nav. Sveikatā. Un tā, kad mēs sakam sveiks, sveika, sveiks, tas nozīmē, ja krievu valodā zdorov, angļu valodā tā neviens nerunā, un tagad visā pasaulē tikai čau, 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 čau. Bet latviešu valodā es kā esmu vārds sveika, sveika, sveiks, jo tas būtībā ir nozīmē, nu, esi vesels. Kā jūs saprotat savu veselību, tā ir jūsu problēma. Daktars sapratīs veselu veselību medicīniski, pie tam garīgi un fiziski, divējos aspektos, ka tu esi vesels cilvēks. Nu, bet vesels ar automašīnu arī ir viņu vesela. Nu, bet mēs jau automašīnu nesakām, kad automašīnu novēliesim veselību vai kur. Nu, tur vienkārši ir jāuzpasē, jāpieskrūvē viss skrūvītis, ka vajag, un jāpiepumpē riepas, un tā tālāk. Nu, tad tā mašīna ir vesela, un tā veselība apliecina tehniskajā apskatē. Nu, bet ar visu tehnisku apskatību arī zēvi iebrauk grāvī, kā saka, ja tev pašam kaut kas galvā sajiet dēlī, vai ne, jo tu nevari novadīt automašīnu. Un ja tu nemāki, nevis nemāki, bet tu var iemācīties, bet ja tu regulāri taisi avārijas, tas nozīmē, tu nevari nemāki, nespēji novadīt automašīnu, tad piedošanu es tev pat deputātu gan nevēlēšu. Jo tu neties galā ar vienkāršu tehnisku ierīci. Un tev vēl uzticēt, lai tu tur vadītu, izdomātu likums valstī. Aha, jūs daudz, kas gribējāt kļūt par deputātiem, tagad sākāt domāt, vai ne? Vai ir jāuzmanās? Tieši tā. Jo vadīt var visu, ko vadīt. Savu dzīvi, automašīnu. Labi, nu tad mēs esam iesildījušies. Audio ieraksts man ir, oj, video ieraksts man vēl ir jāiestādā ātri. Eziet, kad rusim vēks, un mēs aiziet uz... šo te iesildīšanos. Aha, nu, nekas es mēģināšu kaut kā te visu to lietu nokārtot. Tā. Tā, nu, labi, tad es sākšu, kā saka, ieraksts un tā tālāk, tas ieraksts man iet, to es tūlīt palēdīšu, tad es ieradīšos uz skatuves. Labdien, godātie klausītāji! Latvijas universitātes bakalaura studiju programmu studenti, kuri ir izvēlējušies studiju kursu, izvēles kursu, domāšanas sistēma loģija. Mēs turpinām šodien ievadu, tātad turpinām iepazīšanos. Šeit ir tā patās. Un Lau, es tā pagājušā reizē teicu, ka tas Lau tā it kā daudz mums nebūs. Bet ziniet, tas Lau katru reizi sākumā parādīsies un atgādinās pa sevi. Jo, nu, ko es teicu, tas ir arī pusītē, tas ir tas Andronkuls, bet šeit tas Lau, Andronkuls vienkārši klausties un tā, bet es ir Andronkuls vai kāds cits onkuls, tas nebūtu tik svarīgi. Bet Lau saka redzēt par to dzīves pieredzi dzīvē. Un ap šo trapeci, kas šeit ir parādīta, zilais uz augšu izziņa, apdomē rīcība, lūk, te mēs iegūstam zināšanas, tur mēs vērtību orientāciju veicam, te mēs rīkojamies, lūk, šī te ideja, ideoloģija, kas skatās uz jums. Un Lau, kā saka, it kā jums to visu laiku atgādina katrā lekcijā. Nu, tas mums visu laiku būs līdz, tā ir tātad pirmais kadrs, kas mums vienmēr būs arī video ierakstos, tas nu te ir. Bet šeit vairāk ko kavēties nav, jo es pirmajā tikšanās reizē drusciņu jau pakavējos, pastāstīju, gan pa Lau, gan pa to, ko tas Lau tur saka. To visu var redzēt, dzirdēt. Video ierakstā, audio ierakstā, var pasīties bildes arī, un pats galvenais, skatieties un domājat savas domas, tā kā jūs darat to pašlaik. Tāpēc ir, šodien arī mēs esam lielā kuplā skaitā, mums ir normāli piepildīta auditorija, protams, mēs neesam visi 50, nekad arī nebūsim, bet tā klātbūtne šeit, tā ir kaut kur tāda īpaša. Jo, sapratiet, cilvēki drusiņi ir tāds slinkumiņš arī. Ja tu aizēji mājā, vai te būtu kādu pusstundu vai stundu jāpagaida šī te mūsu tikšanās reize, nu jā, nu kaut kā, nu ko es tur iešu, ko es tur darīšu. Bet mēs šeit kopā domājam, domājam. Man zemapziņa strādā, apziņa strādā, lai manas balss saites iekustinātu, un es nodotu jums to, ko es jums nodotu. Šīs ziņas, informāciju. Bet jūs klausaties, domājat līdz, un domāšana jau kaut kur notiek, protams, automātiski, jo to cilvēku no dzimšanas ir domāšana, bet jūs visu laiku jau radoši strādājat. Un tā, ka jūs rīt no rīta pamodīsieties, jums zemapziņā būs tas jau viss iekšā, ko jūs šodien dzirdēs. Un vitādi ieraksti, audio, tas tikai, nu tā, ja nav klātienē šeit būts. Tāpēc šeit mēs kopā ļoti intensīvi jau strādājam. Nu labi, nu ja jau tā, tad ejam tālāk. Kaut kas ar šo te mūsu sistēmu nav īsti labi. Tā, ļoti saturas. Ziniet, kā ar datoru tehnikā? Nu, tad ir jāizslēdz, pēc tam atkal jāatdzīvina, jo kaut kas nebija tā, kā vajag. Es, diemžēl, šo te izgriezīšu gan no video, gan no audio. Bet ir reālā dzīve, redziet. Tas nekas nav sterils, te viss ir dabisks, notiek tas, kas, kam jānotiek. Tāpēc, tā, es eju vēlreiz iekšā. Vēlreiz mierīgi paveru vaļā, tagad vēršim vaļā to, kas man šodien ir vajadzīgs. Tā. Jā, nu pašlaik viss ir kā aizgāja atpakaļ. Labi, tā kamera nestrādā, bet šeit liekas, ka viss būs kārtībā. Nekā nevar darīt. Un ja kāds domā, ka dzīvē viss būs ideāli, ka varēs visu tur, tā nekas nav ideāls. Ideāls tikai parāda virzienu, kurā vajadzētu doties. Un tas būs gan ideālā profesija, gan ideālā alga, ideālais darba devējs, ideālā meitene, ideālā, nu, visā tā un tā tālāk. Sop! Ir jārēķinās vienmēr ar reālo, kas ir pieejams, iespējams. Bet kurā virzienā doties un par ko kā domāt šinīs sakarībā? O jā, tur ir ideāli. Bet tikai nedomā, ka ideāls var sasniegt. Tas tā dīvaini. Uz ideāliem var tikai tas tā tiekties. Tā ir kā polāra zvaigzne. Meitenes mīļās ēmas puises saka, es tev zvaigznes nonesīšu lejā. Un parādīs vēl tur kaut kādu zvaigzni tur augšā. Neticiet. Bet saprotiet, tā jau ir metafora. Tas puises jums vēl viss. To gan atceraties. Un to puises jau liekat aiz auss. Jo viņš jums, pret jums īpaši attieksme. Ne visām meitenē viņš stāstīs tāds joks, ka viņš tā zvaigznes nesīs lejā. Bet jums jā. Sola to, ko, protams, neviens izpildīt nevar. Un negaidat, ka viņš nonas. Negaidat to. To nevar izdarīt. Labi, nu tā, mēs esam atkal, ejam uz priekšu. Šodien jau ir 12. februārs. Pirmā ievada nodarbība bija nedēļa atpakaļ. Šodien mums ir otrā ievada nodarbība. Iepazīsimies ar studiju kursu īstenošanas sistēmisko organizāciju. Sistēmisko organizāciju. Viss, ko mēs darām, būs sakārtoti. Es esmu domājis un sakārtos visu to, ko es stāstu, ko es rakstu, ko es rādu. Tas ir sakārtots. Un jūs arī tāpat ikdienā dzīvojat. Jūs nemitīgi sakārtojat. No rīta sakārtojat, nu, kustaļieties savu midziņu vai ne. Nu, var jau arī atstāt saku vakarā, tāpat jau vien tur jāiet riekšā. Nē. Tad mums ir jāsakārtot, tad mums virtuvē kaut kas jāsakārto uz galda, lai padzētu kafiju, kaut ko pārēt. Sakārtotība visu laiku seko mums līdzi. Nu, un šeit arī tātad mēs studēsim sakārtot jeb sistēmiski. Un, lūk, tātad darīsim to, kas mums šodien ir jādara. Pagājušā reizē es drusi nepaspēju, bet es to apzināti izdarīju. Mēs runājam par ļoti nopietnām problēmām, uzstādījumiem šim studiju kursam. Tūlīt pats es to vēlreiz vienā kadrā atgādināšu. Bet es neko nepateicu vēl tālāk par sevi. Tas arī nav īpaši svarīgi, to viss var izlasīt. Bet man tomēr ir jāparāda tas, nu, te ir onkols drusiņu pāris gadus atpakaļ, kāds viņš ir tāpat, ir lauva, vien jau ir te vai ne tikai, nu, es saku, man tas tēls saigā līdz tas lauva, vai pats es esmu tas, kas es neesmu lauva, bet es esmu tas, kas tur ir bildē. Un šeit ir augšā. Es esmu Latvijas universitātes emeritētais profesors no 2013. Gada. Emeritētais, es nezinu, tas tāds vārds patīk, mums jau ievies ir, tāpat kā maģistratūra, bakalaurantūra, tās nav latviskie vārdi, bet, nu, apmēram, tas ir kaut kāds tāds, nu, godavluši, bet pieredzes bagātais varbūt, jo, redzēt, es esmu gados labākajos un visu mūžu šeit strādājis, un es esmu iecelts sanī kārtā, tas ir visi novērtēts. Es esmu strādājis par dekānu, senātā, nu, daudz ko citu darīts, ārpus universitātes, nu, beigās ir emeritēts profesors. Šeit sēž nākamie profesori arī. Kurš no jums? Nezinu. Nezinu. Bet kāpēc ne? Droši vien, ka varētu būt. Malači jūs esat. Tā, esmu seniors, nu skaidrs. Cietvilu un vispārīgajā fizikā sakņot sistēmu teorētiķis. Katram vārdam ir sava jēga. Cietvilu fizika tā ir mana fizikas joma. Pēc tam tālāk, no viss cietvilu fizikas, es pacēlos tālāk, tas jau kā pasniedzējis tanī laikā, tālāk uz vispārīgo fiziku, vispārīgās fizikas studiju kursu. Bija vispārīgās fizikas katedras vadītājs, šī katedra vairs nav. Tāpēc, ka mēs mainījām dzīvesveidu un augstskolas organizāciju un vispārējo, nekur ārzemēs tāds vispārīgās fizikas katedras nav, mums arī nevajag. Bet es biju katedras vadītājs un es beigās paliku viens pats uz kuģi, nu kuģis nogrima. Vispārīgās fizikas katedra 2000. Gadā, kā saka, kopš tā laika viņa vairs neeksistē, bet redziet, nu, es vēl paliku. Bet es mainīju nodarbošanos. Tālāk es strādāju ļoti daudz izglītībā. Fizikas skolotā izglītība programmas direktors bija, un arī tā programma ir nomirusi, tāpēc, ka nevienam nav interesi kļūt par fizikas skolotā. Saprot, ka vajag, bet, nu, protams, ļoti grūts darbs pašlaik skolā, to viss var saprast. Bet, nu, lūk, un tāpēc tā vispārīgā fizika, un sistēma teorētiski, tas ir laikam tas, kā jūs paši jūtat, tas ir tas, kas es esmu šodien. Jo visas tās sistēmas, mēs tālāk runāsim, kas tā sistēma tāda ir. Man ir daudz dažādas sistēmas, es esmu iepazinis savā mūžā. Nu, un to es visu sakopoju kopā, tagad, nu, tā fizika, lai paliek, kas var, protams, par to arī runāt, bet nevajag. Tālāk šī te mūsu kurs ir tas. Un tālāk drusiņi rakstam ar dzīves pieredzi. Tā ir tā dzīves pieredze. Tam onkliem tā dzīves pieredze ir zinātniskajā pētniecībā, kā arī izglītības vadībā un pedagoģijā, pedagoģiskajā darbībā. Nu, tā ir manas tie lauki. Šeit ir trīs lietas, labas lietas. 88. Gadā grāmatiņa sistēmas ap mums un mēs sistēmās. Redziet, es esmu tāds filozofiski noskņots. Tas ir mans dekāna laiks, es biju dekāns fakultātē. No 82. Līdz 92. Gadam atmodas laiks, viss, es biju dekāns. Pēc tam nomainījās mums viss sabiedriskā iekārta. Protams, man beidzās vienkārši šis desmitgadīgais laiks, vai es divreiz biju ievēlēts pa dekānu, tad, protams, jādod stafetes jaunajiem. Bet te jau redziet, es domāju par arī tādām tēmām, kuras, nu, galīgi nav saistītas ar dekāna darbu, ar fiziķa darbu, bet par kaut ko tādu vispārīgāku. Pēc tam es strādāju daudz izglītības jomā, strādāju pie Latvijas izglītības likuma, kurš joprojām pašlaik strādā. Viņš ir 98. Gadā pieņemts pamat konstrukcijas, ieklausīties, Latvijas izglītības sistēma. Cilvēki, kas tur ministrijā strādā un arī tie jauni, viņi zināja mani, pazina, viņš pazina, viņš saka, paklau, nu nāc, mums ir jātais, jāsaver kārtībā Latvijas izglītības sistēma tagad no jaunajos laikos. Mums nav vairs padomu Latviju, mums ir, nu, neatkarīga Latvija. Nu, neatkarīga, protams, neatkarīga atkarīga, jo nekas neatkarīgs arī nav. Nu, lūk, nu, tad es strādāju. Un tas viss, ko es sastrādāju, to likumu, protams, pieņēmu. Un tālāk es lasīju studiju kursu izglītības sistemoloģiju pedagoģijas fakultātē. Un, protams, arī strādāju ar fizikas skolotājiem. Tātad aizgāju tādā izglītības jomā. Nu, tas ir 2000. Gadā. Izglītības sistemoloģija. Un pēdējais darbiņš bija, tas ir man, varētu teikt, atvada darbs, strādājot ar fizikas skolotājiem, tā ir vispār izglītojušā fizika vidusskolās. Tas vārds, ka profesionālajās vidusskolās, nu, projekts bija par profesionālās izglītības attīstību. Visu cieņu, mēs izstrādājām kopā, tur jau nes neviens pats, tur strādājām grupa, projekta grupa, un mēs izstrādājām tādu fizikas satura projektu un arī metodiku, kas ir daudz, daudz īsāks nekā pašreiz esošais fizikas priekšmets skolā. Tur ir 100 stundas, bet šeit mēs liekam uz 100 stundām tikai. Lai būtu tikai tas pats galvenais. Un daudz kas tāds, bez kā var iztikt, tas tika izņemts ārā. Nu, tas ir tas. Un šeit es viss esmu aprakstīts. Ja jūs interesēties par fizikas izglītību, lūdzu, tur var aiziet un atrast to, ko Andronplūs atstāja kā mantojumu. Nu, to es vēl gribēju tāds pateikt. Nu, šeit mēs par to runāsim daudz un daudz. Es neaiziešu šeit senīs sarunās, būs atkal filozofija. Tā ir iņaņa zīme. Tāda baltmelnā attiecības. Baltmelns, tas ir tāda pretmeti. Un, redziet, tad tas baltais melnais te parādās. baltais augšā, melnā, bet baltajā ir drusiņa melnumiņš, melnumiņā ir baltumiņš. Nu, un teksts ir manis rakstīts, balts nekad nav tikai balts, melns nav nekad tikai melns, ikvienā baltumā ir arī melnums, un ikvienā melnumā ir arī baltums. Liekās tāds kalamburs. Nu, mīļie draugi, visi tās filozofiskās atziņas ir tādi drusiņi tā. Vienkāršam cilvēkam tie ir kalamburi. Un ja te ir cilvēki, kuriem šādi kalamburi, nu, vienkārši slikta duša metās, ja tāds kalamburs redz un dzird, tad nav tā vieta, kur, nu, kā saka, laiku tērēt. Bet, es zinu no pieredzes, ir ārkārtīgi daudz ļoti vērtīgu cilvēku, nākotnē skatošies, kas grib saprast tomēr, kas te galvā notiek, un galvā tur mums arī kaut kas balts, kaut kas melns, un beigās viss tā dzīve ir raiba, un mūsu galva ir raiba, ar domām pilni dažādas domas, bet, nu, ir problēma. Šī te daudzveidībā vajag orientēties. Nu, iedomājieties, ka jūs ieiet lielveikalā. Man bija apmēram tāda situācija, ka es kā padomu cilvēks biju Amerikā strādāju. Nu, man vajadzēja tur dzīvot. Es aizēju pirmo reizi uz veikalu. Nu, es maz nezinu, kur tur liet, kā saka. Tur, nu, bija jāsaprot, kas ir kā sakārtos, kur ir tas, kur ir tas, kur ir tas. Iedomājieties, ka jūs tagad atbraukt kaut kur... Nu, jūs būtu kaut kur, es nezinu, no Marsa vai kur, un būs liela veikali. Tu ieiet tur, tu apjūc, kāda daudzveidība. Bez kā, kas, ko, kā. Nu, mēs esam jau apraduši to, jūs jau sevišķi, bet mums jau bieži vien, kā saka, nu, tad ir daudzveidība ir ļoti labi jāorientējās. Un tāpēc, nu, tas balts melns, tas ir tas vienkāršākais. Ies pa labi, ies pa kreisi, ies pa labi, ies pa kreisi. Un tā viss tas mūs paiet. Nepārtraukti ir. Ir izvēles arī. Izvēlēties šo sudīkursu vai neizvēlēties? Tā bija izvēle. Vai balts vai melns atbilde? Formālā loģikā tas ir 0-1. Visa datorika strādā 0-1, 0-1, 0-1. Kvantu datoram kaut kas ir būs līdzīgi, tikai viņš to 0 un 1 vienkārši ir bišķiņ savādāk. Viņš to daudz ātrāk izdarīs nekā pašreiz. Tur aptumārie procesi iesaistīt, nevis elektriskā strāva. Nu, tas tā. Labi. Ja es esmu parādis nosēdzis, kas man palika nav pagājušās reizītas, bet šeit taisnē sākumā tas bija labi. Vēl iesākumā neliels atskats ievada pirmajā daļā. Nu, mīļie draugi, tas ir smagais ēdiens jau. Tas nav saldais ēdiens, tas nav priekšēdiens, ja kaut kāds salātiņi, bet, mīļie draugi, pirmā mūsu tikšanās reize jau bija, un mūsu vēl būs, šī ir otrā, līdz 16. Tikšanās reizei. Nedomājiet, ka pēc pirmās tikšanās uzreiz viss ir skaidrs, vai ne, un pēc tam viss ir kā pa sviestu. Šis kurs prasa piepūri. Es parasti salīdzinu ar sportu. Sportā to visi kaut kā saprot, ka vajag trenēties. Par šahistiem ir fiziskie treniņi arī, lai viņš to varētu nosēdēt. Bet, un vajadzīgs, nosvīst kārtīgi, pasvīst treniņos. Armijā es slavens teiciens, nu kas tu būs pa karavadonu vai kaut kurie nebūtu viss zaldāts. Viegli, kā saka, cīņā būs tad, kad tev būs bijis grūti. Nu, treniņos. Tie ir visi tie teicieni. Un tāpēc šis, bet tie ir ļoti īsti pats lielie uzstādījumi. Ievadā to man vajadzēja darīt pirmā reize, un es jums pagājušais teicu. Ja tas viss rada pretreakciju negatīvu, tad tā ir zinām... Jau reakcija, bet ja tas tomēr ir interesē, un mēs tālāk 16 reizes tiekoties varam padziļināt un beigās to visu paņemt priekš savas dzīves, nu, cerēsim, ka tā varbūt būs. Nu, nu tās bildes tur ir Plātons un Aristotels, un blakus viņiem redzēt ir šitas viņi jaņi. Un tā ir tas, ko zaus par dialektiku. Dijā. Dijā tas ir no kaut kāds valodas, tas ir divi. Dipols. Nu, dialektika. Plātons rāda uz augšu, Plātons ir ideālismu tēvs filozofiski. Aristotels, viņas skolnieks, ir materiālismā saistīts ar materiālismu. Ar to vārds materiālismu mēs pagājušies jau runājam materiālā pasauli. Plātons vairāk gribēja par to ideālismu dzīvot, bet visu cieņu. Un tas bija lielisks pāris no vēstures, ka skolotājs un skolnieki bija atšķirīgi. Bet viens otru papildinoši. Tā reti gadās. Daudzreiz skolnieki, kā saka, pēc tam staigā, ka pārieta kājām pārsām skolotājām un tā, bet šis pāris bija vienkārši lielisks. Nu, pēc tam tālāk bija Aristotels bija mājaskolotājs Aleksandram Lielajam, Persijas iekarotājiem un tā tālāk. Nu, bet, nu, tas tālāk tā ir vēsture. Te, protams, tā, tas ir maz gabaliņš no vienas lielas freskas. Es neesmu tur bijis Itālijā, kā tā freska izskatās naturāli, bet tā ir, protams, bildi. Bet tā ir dzīva ideja. Ideālists, materiālists un abi kopā. Abi kopā. Nu, un tas ir viņa jaņa. Ja tas ir Aristotels, tad viņam iekšā ir arī Platons, un ja tas ir Platons, tad Platonam iekšā ir kaut kas no Aristoteļa. Skolēna skolnieka attiecības. Viņa draugi, varbūt, ka mums ar tādas attiecības var būt. Kāpēc ne? Es esmu, nu kas, nu, baltais tēvs. Nu, labi, otrā. Es esmu melais tēvs, jūs esat baltās mātes un baltie tēvi. Nu kā, bet mēs esam kopā abi. Kaut kas no manis jums tiek, bet jūs man dodat atkal kaut ko no sirds. Lūk, tas ir šis te jau studija procesa ir pilnā sparā. Pilnā sparā jau vieta. Nu, tālāk, tāpēc jūs pazīstat, te ir materiālā pasaule. Materiālā pasaule ir, reku, visuma daļas, ja materiālās pasaules. Cilvēks ir daļa no materiālās pasaules, bet materiālā pasaule ir daļa no visuma. Un kas tam iznāk matemātikā? Vispirms sadalām divās daļās to visumu, zināmā, nezināmā daļa. Cilvēks to sadala. Cilvēks. Nepatīk tas dalījums. Nu, aizmirstat. Ja man tikai to, nu, mēs neesam pats izdomāt paši kaut ko jaunu. Bet tas ir seniem izdomāts, ka ir tā zināmā un nezināmā daļa. Tikai parasti par to kaut kā nerunā. Bet par to ir jārunā skaļā balsī, kā es to senšos darīt. Un tagad, ja tā viena pusi, bet jūs tur zinat matemātikā, ja jūs tas sagriezuši abu divās daļās, tur jau matemātika nav jāstudē, tad to vienu daļu vēl var sadalīt divās daļās, vai ne? Un tad ir ceturdaļa, un ceturdaļa dod vienu pusi, un divas puses kopā dod vienu veselo. Neviens matemātiķis nepastāst, cik tā matemātika ir vienkārša reālā dzīvē. Uzreiz mums ir daļskaitļi, tad mums uzreiz ir decimālie parastie, kopsaucēja meklēšana, tā ir tīrā sistēma teorija, meklēt kopsaistības starp daļām. Un, kad tu nevar īsti viņu salīdzināt, tad vajag pie kopsaucēja visu to. Un tad var salīdzināt. Nu, labi. Tur es varu runāt daudz un dikt, tā ir fizmatika, bet esmu fizmats. Tas dzīves saturs man nāk no fizikas. Un matemātika ir lieliska valoda, ko palīdz aprakstīt to, nu, kas ir fizikā. Nu, ne, teorija praksa, tā ir dialektika praksa, no prakses viss nāk. Teorija, tā ir doma pasaule. Domāšana ir teoretizēšana. Un atkal, ir cilvēki, kuriem nepatīk teoretizēt. Vismaz to vārdu viņi negrib dzirdēt, ka viņš teoretizē. Teorijas esot riebīgs. Jā, riebīgs teorijas ir ļoti daudz, ļoti daudz. Viņas ir garas. Nesaprotams, neskaidrs, jo cilvēks, kas šo teoriju jums varbūt piedāvā, viņš pats vēl nav saprats, par ko viņš tur vispār domā un dara. Bet viņš sāk rakstīt papīrus un viss neko publicējās, bet viņam pašam nav īsti skaidrs, nu ko te viņš grib tur tiem lasītājiem pateikt. Un ir daudzas sliktas teorijas. Laba teorija ir īsa, skaidra un izsmeļoša. Nu, laba teorija, tad ir jārāpāst jaukšā, te ir jāsvīst, jāsvīst ir šeit. Un jūs esat sākuši svīst, jūs pēc šīm te lekcijām es ceru, ka visiņas smadzenes būs tā bišķiņa, nu kā saka, nosvīdušas. Jo jūs domājat līdzi, jo daudz vārdu parādās, it kā dzirdēt ir, bet ko tie vārdi nozīmē, es pamazām viņus skaidroju. Un jums neiet viegli klausīties to, jo ir jāpiedomā. Ir jāpiedomā. Bet vajag gribēt to, ja negrib, cop, var iztikt arī bez tā. Bet jūs gribat. Man arī gribas, nu tie mums abiem gribas, nu tad uz priekšu. Tā, tas viss ir šeit, un šeit šī te bilde. Nu, jās paskaties, te ir visuma cilvēkam nezināmā daļa. Tas ir zīmējums, zīmējums. Tas nav mākslas zīmējums, tas ir tāds grafiks īpatnēs. Bet tas ir zīmējums. Domu karta, ja gribat teikt, nu domu karta, viss tas kopā ir. Tā, tas rozaigais, es tā paņēmu rozā krāsu, nu tas ir tas cilvēkam nezināmais, nu rozā krāsa kaut kas, nu kaut kas tur ir, kas tur ir? Saki godīgi, nezinu. Un man pienāk viens saka, zinu ko, zinu, pagājušā svētdienā tur, es biju, redzēju, ja, zinu, tur govs nospēra vēlnu pie Pētera baznīcas tur centrā. Nu, es tā noklausos, govs, vēlns, govs nospir vēlnu. Nu, tā baznīca tur ir, jā, nu, kas ir govs, to arī es zinu. Bet, nu, es tā, protams, es noklausos, bet man jāatiecīgi attieksmes reiz. Nu, tā ir kaut kāda tāda nesakarīga saviņa. Tā ir tādas rozā domas par govi, par vēlnu. Un tā, kad tas vēlns nospēr to govi tur, kur, nu, Pētera baznīcā tur tad ir pleķītī. Reformatrīs laukumā. Jūs pasmaidījāt, sapratāt. Paldies, reakcija ir un skaidra. Smaids ir saprašana. Tur man nevajag rādīt, ka tagad zini, ko, tagad viss smejas. Vai man rusim tā krīt uz nerviem, ka dažreiz arī tādi vadītāji, pasākumu vadītāji. Viņš saka, nu, tagad aplaus, tagad aplaus, tagad aplaus. Nu, mīļie cilvēki, nu, liec mierā, lai tas cilvēks pats izlēmi, vai aplaudēt, vai neaplaudēt, nu. Teiksim, man godīgi, ka man ļoti grūti, es vismaz vienkārās koncertos, sevišķi simfoniskajos, vai kaut kur vēl citur arī, teātrī pat. Uzreiz, kā skatuvēju, prieškars ir vēl knapi aizvēries, uzreiz laužu mēbeles un trako. Es esmu iespaidā, es esmu skatījies, klausījies mūziku, es esmu skatījies izrādi. Man taču domas ir galvā. Man, es nevaru tā momentā, nu, tā tur aplaudēt. Un bieži vien jau ir tā, tā ir ārējā izrādīšanās tikai un tā. Un, diemžēl, tas aktieris ar īsti aktieri, kas ir, viņi ir nosvīduši, namācījušies, viņi ne vakarā netiek ārā no savu tā tēla. Bet attieksmi, protams, ir. Un tāpēc, protams, arī es pēc tādu brītiņu, protams, es arī aplaudēju. Un, ja vajag, es piecaušos arī kājās. Nu, kliet gan es nekliekšu. Tā ir kultūras lieta. Miedarbība jābūt, bet nu neaizmirsīsim un nekļūsim tikai vienkārši ārē izrādīties. Tā ir domāšana. Un nevar momentā domāšanu izslēgt. Nu, ne. Un kas te tagad ir? Tā ir tā nezināmā pasaule rozā, un te ir materiālā pasaule. Nu, es viņu tā apvilku, nu, ovēģi kaut ko tādu, kas to zina, tā robeža. Te tā robeža ir tāda nenoteikta. Ei, tu zini, vai tu nezini, bet te iekšā ir tā zināmā pasaule. Mēs jau iemācījāmies terminoloģiju. Materiālā pasaule ir tā visuma daļa, kas ir cilvēkam zināma. Un zināms ir tas, ko var sataustīt, aptaustīt, sadzirdēt, saskatīt. To sauc par to realitāti, un mēs dzīvojam šajā te realitātē. Bet domās jau var dzīvot arī kaut kur tur, pie tiem vēlniem, pie tām govīm tur, kaut kur, kas notiek kaut kāds visās mistiskas lietas kaut kur. To taču var darīt, tikai galvā. Atcerieties, pagājušreiz mēs runājam par māmiņām, divām māmiņām. Viena māmiņa ir fiziskā māmiņa, jūs bioloģiskā mūsu katrs cilvēka, bioloģiskā māte. Un doma māmiņa, kas ir domās. Nu, domās, jā. Mana māmiņa, vai es nevaru man nostāties blakus fiziski, es nevaru viņu mājās samīļot, bet man viņa ir domās. Un būs tur, kamēr es pats būšu silts. Nu, dzīves tātad. Nu, ne, par to mēs runājām. Nu, ne, un tad, nu, ir cilvēks, ir tās materiālās pasaules daļa, tas tur viss ir uzrakstīts. Bet es te vienkārši pasāstu no bildes, bet daudziem cilvēkiem bildes nepatīk. Ir cilvēki, sevišķi humanitāro zinātni cilvēki, kuriem vajag runāt. Ja tu vienu stundu es runāju, un 100 labs puses tekstu iedevis izlasīt, cilvēki beigās saprot, pa ko ir runa un kas ir gribēts. Visu cieņu, tas ir šī tipa cilvēks. Viņš nav ne labs, tas liks, bet viņš ir tāds, kāds viņš ir. Viņš ir humanitārā tipa. Cits ir eksaktā tipa, tā kā Andronkuls. Sākārtīgi cieņu attiecos pret visiem pārējiem, kuri nav šādi domātāji. Man nākam nedēļ būs ļoti interesanti tikšanās ar citādi domājošiem. Es būšu tādā kompānijā, kur pamatā dominē esotērika. Un es tur iešu, kā sakar, pirmais, ko es darīšu, es parādīšu cieņu citādi domājošiem cilvēkiem, ka var arī tā domāt, un vienkārši pastāstīšu, kā vēl citi cilvēki domā, kuri domā atšķirīgi nekā viņi. Nu, kāda vaina? Cilvēki bagātinās. Nu, starp citu droši, vai viņi to gribēja arī domā zirdēt, tāpēc viņi man tur paaicināja pie sevis. Nu, re. Te ir tā doma pasaule, un te ir tā izziņa, cilvēks izzina to materiālo pasauli, zina, tālāk te to visu te apdomā, nu un te viņš rīkojas, un kur viņš rīkojas, nu te ir materiālajā pasaulē, nu tur viņš ir un tur paliek, domās var aiziet nezin kur. Sapņi, kāds sapņiņš bija pagājušanāk mēģins, zēni, pa ko sapņojāt? Nu, pa kaut ko jau sapņojot, nu, varbūt neatcerās. Sapņi varbūt melnbaltie, krāsainie, visādi. Tas, par to nav jāsmies, tas ir ļoti nopietni. Tas ir cilvēka garīgums. Tas viss ir saistīts ar nervu sistēmu, ar apziņu, zemapziņu. Tas viss ir ļoti dabiski, nu, normāli. Bet, protams, to visu var padarīt, ka tas ir kaut kāda mistika, kaut kas nesaprotams, neizprotams. Neteiksim, neizprotams, tas mēs šobrīd nesaprotam, neizprotam. Ekstrasenses neviens šobrīd nevar izskaidrot, bet neviens nopietni zinātnieki par to nesmējās. Tā ir ļoti nopietna parādība. Ja nezinām. Un mēs sakam, te ir nezināmā pasaule. Un ja viens man saka, ka es pagājušu nakti biju tur un tur, kaut kur, nezinu kur. Nu, es uzreiz saku, ļoti jauki, jā, nu, tev bija interesanti sapņi, vai ne, un tā tālāk, bet... Un pat, ja cilvēks... Reāli redz kaut ko, bet viņš ir tikai viens. Un viņš redzējis tikai vienu reizi kaut ko. Neviens cits cilvēks neņems viņu pa pilnu. Jo, lai citi cilvēki ņemtu pa pilnu to, ko es saku, ka es esmu redzējis, es esmu dzirdējis. Aiziesim abi. Vai tu ar redzi to pašu? Vai tu dzirdi to pašu? Aha. Bet mums diviem ar var neticēt. Nu, sanāksim visu kopā. Lūk, tā cilvēki nonāk pie kā? Pie tā, ko sauc par zināmo. Tas ir kolektīvs sabiedrības spriedums. Vairāku cilvēku. Bet nu vienam atsevišķam cilvēkam. Un kas ir? Ja mēs tikai vienreiz kaut ko redzam, viņai fiziķi mani, ja es vienreiz kaut ko novēroju, tur kaut kur tur kaktā vai kaut kur elektrons tur ir. Nu labi, liksim elektronām, jo to neviens nav redzējis, bet visi tic, tāpat kā Dievam, daudz cits zinātnieki tic, kad ir elektrons. Nu, neskaidroši tagad, kā tā ticība akal ir nopietna lieta. Tā ir psiholoģiska problēma. Bet te tā nevis aiziet. Es jums sakau tagad, diekšanā salēdu dūmas iekšā. Pēc tam būs ļoti viegli, jo mums tagad, es jums izstāstīšu, kā studiju kursus vites, kalendārais, kad kur kas jādara. Tas ir vienkārši. Bet es pašā sākumā, kamēr jūs vēl drusiņi esat tādi, nu, daudz maz nenoguruši, kaut gan pēcpusdienu jau ir. Gribēju, kā saka, vēlēs par šo te visu parunāt, un šo te bildiņš, to es jums ļoti, to rozā bildiņu, kas ir apkārt, un tālāk sarkano domu pasauli, un to materiālu pasauli. Ja man būtu jāstrādā atkal, nu skolā es savā laikā strādājuši ar 10 klasniekiem, es viņiem devu mājas darbus tāds, viņi rakstīja tāds mazs stāstiņus par kaut ko tādu, par ko mēs bijām runājuši. Es saku, nu, uzrakst, ko tu par to domā? Nu, es divreiz mēnesī braucu, nu, divas nedēļas laika, un viņi rakstīja. Un bija ļoti laba saprašanās. Ja viņi saprat, ka no onkols tur eksāmens nebūs. Bet viņam, mums ir kaut kas pilnīgi cits. Un tad viņi tie var domāt. Labi, padomājām tekstu, kā saka, izlasījāt. Pietiek, braucam tālāk. Un saprātīgā cilvēka dzīve. Ko nozīmē saprātīgā cilvēks? Nu, tas ir tulkojums no... Atkal svešvārdiem, homo sapiens. Tas ir saprātīgais cilvēks. Mīļie draugi, par saprātīgu cilvēku neviens nepiedzimst. Par tādu kļūst, vai arī nekļūst. Bet to parasti aizmirst. Mēs aprecējāmies, man cienītā kundze, viņa arī fiziķa. Vienu gadu pēc manas pabeidz. Mēs domājam, paklāv mums tie bērni, gan uzreiz būs ar augstāko izglītību, taču, nu kā? Man nebija. Mēs, protams, joko tik dumi mēs nebijām, bet es tā parasti tāds joks stāstu. Ir jākļūst, un katram bērniņam ir jāaug, jāveidojas, un tad ir tā dzīves pieredzes iegūšana, tā izglītošanās, un tā tālāk, un tā joprojām. Nu, lūk, un mēs te runājām, te ir lauva. Lavo izstāstīja jums to te par dzīvi parunāju, un te ir es uzrakstīts. Es pirmoreiz šo definīciju jums iedodu, pēc tam es pie viņas daudzreiz atgriežos. Dzīve ir daudzveidīgu cilvēku darbību kopums, un cilvēku darbība ir izziņa apdomrīcība. cilvēka dzīve, nu dzīve, kas ir dzīve. Bērnība un jaunība, tas ir zilais periods mūsu dzīvē, tā ir izziņas laiks. Jūs esat visi, bērnība jums ir bai-bai, bet pašlaik jūs esat jaunībā, pirmajā jaunībā. Pirmā bērnība ir beigusies, otrā bērnība būs no 80 gadiem, es tur būšu pirmais nekā jūs. Bet jūs esat jaunībā pirmajā. Un pirmajā jaunībā, nu, tad varētu teikt, te pusīti tā ir pirmā bērnība, otra pusīti tā ir pirmā jaunība, un tad te ir augšā briedums 40 līdz 60 gadu apmērām. Kad redzat tos gadus, jūs liekat paši, kā jūs domājat. Jo katram konkrētam cilvēkam tie gada skaipi būs tur citādi. Dažo bērnu prātā nodzīvo visu mūžu. Briedumi tā ir nesasniec, tas viss ir dabiski. Bet, nu, kas tā? Un šeit ir rīcība. Un rīcība ir kas? Otrā jaunība. Tātad, ja dzīvi kopumā ņem. Šeit jau, ja šeit ir apdoma, šis ir pārdoma laiks. Antrankos tagad daudz ko pārdomā. Es maz ko tādu īpaši jaunu kaut kur atklāju. Bet to, ko es esmu atklājis, jau izrādz, ka to vajag tā kaut kā tā labāk salikt, sakārtot. Un es tur tik daudz jaunu atrodu. Es gatavoju jums šīs te lekcijas, un es katru gadu vēl pilnveidoju viņus. Un kamēr es to varu darīt, es jūtu, ka man pašam ir interesanti. Es pats priekš sevis esmu interesants. Es pats sev esmu vajadzīgs. Un te bija viena filma par vīriešiem pašnāvniekiem. Nav svarīgi vīriets vai sieviete. Kad ir pašnāvība? Tad, kad tu pats sev vairs neesi vajadzīgs. Tad ir pašnāvība. Ne jau tāpēc, ka tev tur suns iekod vai meitene aizgāja. Nē, nu tur, nu, meiteniem ir atkal drusiņi savādāk, varbūt drusiņi, bet tomēr, klasiskais pašnāvības variants ir, tad, kad tu pats sev vairs neesi vajadzīgs. Nu, ja tu pats sev neesi vairs vajadzīgs, nu skaidrs, nu, tad nav ko. Tad cilvēks iet prom. Nu, var palūgt arī daktera palīgā, etanāziju, visādi joki var notikt. Nu, labi. Un šis te kopums, tātad cilvēki un ikviena cilvēka darbība, dzīve kopumā, tā arī liela cilvēka darbība, bet viņa sastāv no mazām darbībām. Šodien jūs atnācat uz šo nodarbību, tā ir viena maza cilvēka darbība. Es daru to, kas man ir jādara no puspieciem līdz sešiem, un jūs darāt par kaut to, kas jums jādara, un mēs to kopā daram. Tā ir cilvēka darbība. Viss studiju kurs ir cilvēka darbība. Un visām cilvēku darbībām matemātikās to sauc par fraktāli. Kad es studēju jūsu gados, tāda vārda tur īsti nebija, protams, matemātiķiem tie fraktāļi bija, bet viņi nebija iznākuši vēl ārā. Tas ir fraktāls, tā ir daļa. Tā ir daļa. Ikviena, tikai tā, ja tev ir viena tūkstoša daļa, tad būs otra, trešā, un lai tā būtu vienu veselo, tev vajag tūkstoša daļas, tad būs viens vesels. Mēs esam ļoti sīk iegājuši daļās. Un dzīve arī tāda. Dzīve sastāv no daļām. Un ja daļas sakārto, tad vispirms sakārto domas, pēc tam sakārto to, ko tu dari. Un tā sakārtotība ir mūsu dzīvē ārkārtīgi svarīga. Un sakārtotība mums visiem ir, gan šeit, gan dzīvē, tikai vienam lielāk un vienam mazāk. Un neuztraucieties. Kaut ko pilnīgi sakārtot, vai kaut ko pilnīgi nesakārtot, tas nav iespējams, tās ir galējības, bet mēs katrs dažādās situācijās, bet kā vairāk sakārtot, pazīstamās situācijās, tur mēs uzvedamies tā sakārtot, mēs zinām, kas jādara un tā tālāk, nonākuši krīzes situācijās, nu tā vai būt veselības krīzes, tās vai būt sociālās krīzes, visādi citu, mēs nezinām, kas jādara, problēmas ir, neziņas situācija. Nu, un dažreiz pat rokas sāk trīcēt. Šis ir loģiski, tas parādās. Bet īstenībā tev galvā ir kaut kāda neapmierinātība. Tu nezini, kas kur kā. Nav vai puta. Tikai mieru. Varbūt, kad vērs ir aiziet pirms eksāmena kārtīgi izgulēties, un nevis iet ar putru galvā otrā dienā uz eksāmenu. Tad ir diezgan garantēti, ka tu tā putra tur pasniedzēs, jo to manīs uzreiz no pirmiem jūsu vārdiem. Bieži vien no jūsu uzvedības arī tie nāk uz eksāmenu, tas bija vecos laikos. Virtuālā pasaulē gan tur var piekrāpt. Tur var tā apčakarēt, nu, to elektronisko pasniedzēju, vai ne? Nu, jūs paši ziniet, tur ir kopija paste variants, tur par naudu, bez naudas, nu, kas viss tur nenotiek. Bet tas nav priekš jums dabīgi. Tikai es tā brīdinu, esiet uzmanīgi. Man ir aizdevums, kad man ir bijuši daži studiju darbi, nosvaiguma darbi, kuri ir nopirkti un ko es ir rakstījuši ļoti augsta ranga, nu, speciālists. Jo es tiekoties tā drusiņi apšaugu, ka šis te students, nu, pats varēja to tik labi, nu, dabūt gatavu. Nu, un man liekas 90% varbūtība, ka tiešām tie ir tā arī nopirkti darbi, lai dabūtu tos divus kredītu punktus, jo pašam jau no tā pirktā tur diez vai kas tur tiek. Nu, mēs runājam par studiju procesu organizācijas, tad jūs neko pasāstīt par realitāti. Bet tie, kas jūs esat šeit, šodien, kas atsaklāt, tie, kas gribēs pirkt, tie nenāks ne uz vienu nodarbību, nopirks un tagad tā beigās kaut kā tur tiks cauri. Ja arī copy-paste varianti. Copy-paste varianti, es jums uzreiz pateikšu, jo jums var teikt, jo jūs to neizmantosiet. Un tie, kas to izmantos, nu, viņi paliks nezinoši. Es esmu divas reizes piedzīvojis situāciju, ka es lasu pētījumu pārskatu. Ļoti labs, jā, skaisti, viss tā, labi uzrakstīts. Protams, es jau zinu to visu no galvas, jo, nu, piedurēt, cik gadus jau es to visu stāstu, un es dabūju to atpakaļ. Bet katram ir savs stils. Bet, un pēkšņi, puises, divi puiši tie bija. Un es pēkšņi paskatos, ka notikusi dzimuma transformācija. Pēkšņi teksts ir sieviešu dzimtē uzrakstīts. Jūs smaidat sapratāt momentā. Es zem sava goda uzskatīju to izmeklēt, bet zem četrām acīm abos gadījumos es ar šiem puišiem nu, parunājos pat dzīvi. Nu, konaciņu mēs neiedzērām, varējām no konaciņu iedzert, vai ne? Jo puiši jutās, viens puisis bija nu, diezgan augsta ranga. Nu, kā saka, štatos cilvēks, neteikšu, kurā vietā un tā tālāk. Un viņš tomēr ļoti nejauki jutās, bet viņš arī atvainojās, ļoti atvainojās. Viņš saka, nu, man nebija laika, viss, nu, man šausmīgi vajadzēja un tā. Es saku, nu, es teču to zinu. Kāpēc tu nevarēji atnākt, pirms tu mēģināji man apčakarēt? Nu, atnāc pie manis un pastāst, ka tev ir kaut kas grūti, kaut kas nav skaidrs. Nu, bet kaut kas jau tev jāaizdara būs, bet, nu, nemēģini man apčakarēt. Nu, mēs, protams, vienojamies, un, manuprāt, mums nav nekāds naidīgs attiecības. Bet reāli dzīves situācija. Nu, otrs tās klusē, kā ūdeni mutē ieņēmas, kā sāk, bet nu, es taču neiešu viņu tur kustināt. Nu, re. Nu, jums nekāda ienākuma nebūs, jo jūs nepasūtīsiet šos te pērkamos referātus. Varbūt, ka kaut kur citos priekšmetos studiju kursos. Nezinu. Tā jau ir vērtība orientācija. Nu, labi. Nu, ne, pat dzīvi ir lauva runāja. Un Andrāna Kulsa vēl šodien parunāja par to, bet tas jau saistībā ar mūsu studiju kursu. Jo tā ir cilvēka darbība šis studiju kurs. Nu, taču tur būs tie pati trapets. Un tur jau ies ātri, jo es esmu visu smagu izrunājis. Ko vāvarīt dar? Man divi skaisti dzīvnieciņi. Lauva. Ziniet, traki. Lauva. Kā vīrieši dzimtē ir vārds lauva? Lauvis, jā. Ja. Nu, kaut kā neskan, Laura, vāverīts, nu, vāverīt ar sievirdzimtē, vāverītis, nu, labi smējumies. Nu, ar valodu ir jāuzmanās, jo ar tam dzimtēm tur kādreiz var saputroties. Bet man ir divi draugi, Laura un vāverīt. Un vāverīt saka, dzīve ir jēga, ja tam cilvēku darbībām ir mērķi, ja ir mērķtiecīgas darbības. To man skolā bērni jautāja. Es esmu kurā gadā, otrā vai pirmā pat, viņi man pienāk stundā, viens puisi saka, zini, skolotāji, nu kas tā jēga, kas tā dzīves jēga tā ir? Un man reakcija toreiz, es vēl precīzi atceros, jo tas man bija liels tāds, nu, ieguvums, ka principā man pajautāja. Jūs pagaidām man nesat neko jautājuši, bet gan jau var uzjautāsit kaut ko man tādu, ka Es saku, paklau, es nevaru tev uzreiz atbildēt, es padomāšu, un nākamreiz, kad es atbraukšu, nu tad es tev mēģināšu atbildēt. Visi pārie klausās. Es nezinu, ko viņi pats nebūt, hūr, mēs onkols dumši atbrauc no Rīgas, mūs te mācīja, bet nezinu, kas ir dzīves jēga. Nu, es pārspīlēju. Viņi ļoti labi saprata, ka es mēģināju tādu kaut ko atrast tādu korektu atbildi. Un pēc tam es atbildi atradu, un pēc tam, ja es to tagad lietoju visiem pasaku. Tavai dzīvē ir jēga tad, ja tavai dzīvē ir mērķis. Kaut kas ļoti liels mērķis, protams. Nu, tie lielie mērķi ir, kādi jums jaunībā ir tie mērķi? Tikai divi jau ir tādi lielie mērķi. Tikai divi. Apgūt kādas zināšanas, prasmes, attieksmes profesijā, lai būtu darbs. Nu, manai paudzei otrā vietā, bet ne otrā vietā, bet otra, labā un kreisā roka. Darbs ir, un otra ir ģimene. Darbs un ģimene. Viss. Stop. Man tā liekas. Mēs varētu interesanti runāt, bet jūs drusiņi kautrētos, jo tas tā prasīt, no es tev prasīšu tagad, nu kā tev tu piekrīķi. Nesaki neko, nesaki. Es jums atklāt pasaku, man ir ģimene un darbs. Un es varu pierādīt visus, paskatos atpakaļ savā dzīvē, nu es esmu tā nodzīvojis, ka šīs divas lielās vērtības man ir dzīves lielie mērķi. Darbas, ar darbu saistītie mērķi un ar ģimeni. Nu viss, tie ir tie lielie, lielās domas, lielie mērķi, tā ir filozofija. Un ja mēs gribam ļoti praktiski lietas šeit klausīties, un man jums jādod instrukciju, kā saka, pa labu, pa kreisi, ko arī konkrētā situācija arī stop, šī studija, kuras nav ikdienas līmenis, mēs esam pacēlušies drusciņi augstāk. Augstāk ir šī te ikdienas līmeņa. Nu, ne, un tāpēc mērķis ir mana draudzenīte. Tur laikam ir konfekti, varbūt vēl viena rokās, es viņai iedevu. Lūdzu, vienkārši iegūt sev jaunu, dzīves pieredzi, jaunu dzīves pieredzi. Tas ir mērķis mūsu studiju kursa. Es arī iegūstu, bet visvairāk jau jūs iegūstat. Es jums ļoti, ļoti vēlu, jūs iegūtu to jauno dzīves pieredzi. Bet uz to tad arī ejat. Ņemot izmantot visādu savotus, ko tur teica tas, ko tas onkols ir rakstījis, kas tanī filmā bija redzams. Bija ļoti laba šausma filma, bet krimināla filma Brokenvuda. Nu, pat pirmdien, ļoti psiholoģiski korekti. Protams, drusiņi smaga, kā jau viss tāds krimināla filmas drusiņi ar mirušajiem un tā tālāk, vai no līķiem, bet ārkārtīgi psiholoģiski labi konstruēti. Nu, tas ir filmas režisors, scenārija autors, kolosāla filma. Es to filmu pamēģināšu dabūt savā personīgajā filmu kartotekā. Kādā veidā es paskatīšos arhīvā. Uz lielā savu ekrāna un ar video kameru nofilmēšu. Un tas video ieraksts ir mans. Jo, saprotiet, ir daudz, kas pēc tam teikt uz sameklēnu virtuālā pasaulē, kur tas ir. Ieraksts arī tiek izzēsti, un to filmu, man ir jau kāds 3-4 stāds, nu, manuprāt, priekšu manis. Nu, labi, es nesāstīšu tagad, kāds tāds filmas ir, bet, ja jums kādam interesē, es varu šīs te kādas, no tām 3-4-5 tādām filmām, kas man ir tādas, es uzskatās, ļoti sātīgs. Es jums varētu parādīt jums šeit. Tikai, nu, sakiet, es labprāt kopā ar jums arī noskatītos. Viena no šīm filmām ir Konfūcijs, var jau pateikt. Nu, bet kuram Konfūcijs, prasa, kas tas pavēcis vispār tāds ir, un tā tālāk, nu, Konfūcijs, nu, tas ir senais gudrais. Vēl pirms Plātona un Aristoteļa, tur dziļāk. Un ķīnieši uztaisīja kolosālu filmu par viņu. Nu, un tā tālāk. Nu, re, un vēlreiz saka, nu, lūk, viss. Tas mums ir izrunāts. Cilvēdargi universālā trapece. Oh, un šodien man visu laiku, un ne tikai šīnī tikšanās reizē tā trapece jau, nu, es vienkārši saku, lai jums tas zilais sarkanais zaļais gar acīm griežās. Negriežās vēl, ne? Saptās nerādās vēl pašlaik šī te trapece. Nu, nekas, varbūt, kad brīz sāks rādīties. Tad būs labi. Tad es esmu jūsos iegājis iekšā un jums galvā kaut ko tur sameistarojis. Jā, smazēn skalošana. Bet jūs jau pat atnācāt, paši atnācāt pat kā ne, uz tādu skalošanos. Ne? Es jau jūs te nevilcu. Bet ir citi cilvēki, kas sistēmisko domāšanu apzināti izmanto, lai izskalotu smadzenes. Zēni datoriķi, šeit mums ir divi datoriķi tikai šī grupā. Visi hakeri ir augstākā ranga sistēmiski domājošie. Visi kombinatoriķi, kas taisa, kā saka, blēdības, augstākā ranga blēži, Schēmotāji. Pagaidi. Schēmas ir schēmas. Jautājums ir, vai tā ir schēma, ko izmeklētājs uztais tā, lai tev pieķertu blēdībās? Ja būtu lieta ir, ka tu to blēdību taisi, un tu arī uztais schēmu. Un tur divas sistēmas domājos cilvēks sacenšas. Izmeklētājs, nu tiesnesim arī jābūt ir ar sakārtotu galvu. Daudzos gadījumos viņi tik vēl, ka pirkstu līdz pa likumu pantiem, un dažreiz pat nesaprot, kas tur ir uzrakstīts, ko tie vārdi nozīmē. Es pārspīlēju. Bet tā var gadīties. Nu, lūk. Un re, trapec, praksi. Tā ir sena bilde. Tagad te izskatās savādāk, tas ir manā valkas pusē, tur mežā. Man tā patikās, te ir izcirtums, praksi, zeme, te ir zeme apakšā. Kas te ir? Zeme, un zeme jau koki, un koki tiec uz augšu. Bet tie ir tādi, nu tādi jaunā dzīti, nu nemulši, kā saka, jaun, tā, un tā ir pacelšanās, un te ir putniņš, lido uz augšu. Kāpēc putniņš? Tā ir lidmašīna. Kamēr putni vien tik vien ir, kā saka, nu, ka viņi paceļas. Bet lidmašīna lido pavisam pēc citiem principiem nekā putnis. Tur neviens šitā nevicina rokas. Helikopters arī nelido, un droni arī nelido kā putni. Parādi man kādu putni, kā saka, kurš kā drons lido. Jā, viņam tur asas šitā griežās, jā. Nu, laikam nav. Es ko interesanti cilvēks. Cilvēks ir izdomājis. Bet... Nu, sākumā jau mēģināju, kā sai ziniet, bija tie spārni, vai ne? Uzkāpu kaut kur uz kādas augstākā koka un ar spārniem lecelējā. Nu, protams, tas slikti beidzās. Pēc tam sapratu, ka nu ne jau tā var, bet ir jāizdomā kaut kā. Un tad fiziķi izdomāja, ķīmiķi arī izdomājuši. Vai dieniņi visāds jaunas vielas, kuras dabā nav. Es sāku savu fiziķi dzīvi, kā ciet vēl ķīmiķis. Es gāju tehnisku universitātu uz pagrabiņu, es tik daudz tur zināju, kā to visu darīt. Es nodarbojos ar cietvielu sintēzi, man vajadzēja taisīt tos paraugus, dieliskos materiālus, kuri dabā nav. Dabā ir titāna dioksīds, dabā ir bārī karbonāts. Nu, vairāk man atur laikam nevajadzēja, jā, titāna dioksīds, bārī karbonāts. Tad es to visu samaisīju kopā. Pie 1400 grādiem to visu vajadzēja tā kādu laiku cept un vārīt. Tā nav gluži virtu, tas ir bišķiņ augstāks temperatūrs. Un beigās radās bārija titanāts. Viela, kura dabā nav atrasta. Un saprotiet, ka es otrajā kursā sāku strādāt. Tas bija mans laboranta darbs. Iet tur, maisīt to visu kopā, ar rokā visu to temperatūru grozīt. Tagad tās viss ir nokibernetizēts, automatizēts. Un to visu darbu tur nav vairs laborants vajadzīgs. Un tagad jums ir pavisam pret jums ir citas prasības. To varēja vienkārši tā saprast. Bet teikt ir, lai tu tiktu, kā saka, un strādātu ar jēgu un saprašanu, daktari mīļie, ar moderniem magnetu rezonanses aparātiem. Tur ir jābūt bišķiņa izglītībai. Nu, kā strādāt, dakters jau to mašīnu nestrādā, tur ir māsiņas. Bet māsiņas arī ļoti labi zina, kur pa kur caurumu vajag iebāst iekšā to pacientu vai ne, kur pogu nospiest vai ne, un pēc tam. Un tāpēc tam ir daži cilvēki, kas tagad iegūs šo te attēlu. Un tad viņam no tās bildes, baltmēlnes, tagad ir krāsainas. Viņam jāsaprot, kas tev tur iekšā notiek. Tas ir fantastika. Priekš manis fantastika, jo es kā puika biju tur tāds līdz rengens biju, jo parastais rengens. Tev laidi savu rengens starus, vai ne? Un tad mēs viens ar gājām skatīties, nu kā ar tev tad tās ribas viss izskatās. Protams, tas bija šausmīgi, jo to visu gāja skatīties aizsardzību, nekāda īpaša nebija. Bet nu labi, nu padomu cilvēku diezgan izturīgi, viņi drusiņ to rengenu dabūja, bet nemir jau tāpēc nost. Nu ne, prakse. Prakse ir sarežģīta. Praksa ir sarežģīta. Tiksim līdz beigām, tur es vēlreiz runāšu par sarežģītību šodien. Nu, es runāšu vienkārši, nu, pieminēšu šo vārdu. Tur ir sarežģīti viss. Kas te nav? Te ir koki, tur ir kļūmi, tur ir zaķi, kaķi, kaut kā arī zvēri, kukaiņi. Tur apakšā, nu, tur traks var palikt. A mēs padusējamies augšā, un augšā ir teorija. Īsta teorija, riebīga teorija ir kaut kāda murga suņa. Bet laba teorija. Tur ir vienkāršība. Sistēma teorija ir vienkārša. Tikai vajag pacelties no ikdienas augšā tur, tāpat kā matemātikā, vajag pacelties no 1, 2, 3 āboli uz abstraktiem jēdzieniem. 1, 2, 3. Un nav svarīgi, vai tie ir āboli, vai tie ir suņi, vai tie ir kaķi. Matemātiķi paņem x, y, z, nu, tur vēl viss pārējos, un dzīvo augšā savā matemātiskā abstrakcijā, baigi labi jūtās. Es viņu sabrīnoju, jo ne visi cilvēki to dabū gatavu, visu cieņu. Bet reāli, nu reāli vajag arī drusim saprast, ka tu esi kaut kura mākoņos augšā pacēlies. Jā, jā, tu esi uzbraucis augšā, nepavēlti, jau te mākoņi ir. Bet es saku, tu esi uzbraucis mākoņos. Nu, kad nu laidies lejā. Nu, tiešām, kurš putnes tur dzīvo augšā guļ, ka viņam gribās es, viņš tā vai tā nolēšu lejā. Lidmašīna ar cik lidos, nu, kad ar bāku tukšu. Nu, vienīgi tikai mēnesi vēl nekrīt lejā. Bet viņš ir gudri iekārtots dabas māti, iekārtojas tā, ka viņš tur griežas. Un, ja tas mēnesis nokritīs, tad mums ir cauri. Bet, nu, mūsu mūžā nenokritīs, neuztraukties rītā vēl nenokritīs, parīt ar ne. Nu, teorija. Un tad mēs laižamies no tā teorijas, laižamies lejā. No prakses uz teoriju, no teorijas uz praksi. Tas bija iepriekšējā bildē jau. Tā bija trapec. Uz augšu, uz apakšu. Un tagad paskatieties. Es esmu šeit stāvoklis. Es pats ceļos. Tagad ko es daru? Es domāju, apdomājos. Bet cik tie uz vienas kājas nostāvēsi? Bet es domāju, uz kur pus to kāju vēl liek? Šite. Izdomāju, un lieku. Izziņa, apdoma un rīcība. Un es esmu dzīvē spēris vienu soli uz priekšu. Pēc tam būs nākamais. Un atkal atkārtojas trapeci. Izziņa, apdoma, rīcība. Bet mākslinieki tas šaka literāti. Es soļoju pa dzīvi, ja? Ko tas nozīmē? Mēs esam sajūsmā, cik labi skan, es soļoju pa dzīvi. Vēl pa lielo dzīvi, mazo dzīvi. Un parasti, ka skola beidz, nu tad sveicam jūs aiziet lielā dzīvē. Tas ir ļoti forši emocionāli tēlēni pateikts. Tas ir labi, tas ir emocionāli tēlēni. Bet tā, ka tu esi tenī ballītē skolī pabeigt, un ka tev tālāk ir jāiet kaut kas reāls jādara, tad tas emocijas vairs nepalīdz. Kur tad, lai es tagad eju? Sveik lielā dzīve. Pakaļ, kas tu tāda esi tā lielā dzīve? Kur tu lai es eju, ko lai es daru? Nu, malači jūs esat spērāt soli tālāk uz Latvijas universitāti. Nu, malači. Bet jums būs nākamies soļi arī jāspēr. Pašlaik jūs intensīvi domājat, apdomājat. Šinīte ceļā, tā arī līdz pusē ir pirmā bērnība, un tā ir pirmā jaunība. Jūs esat zilie pašlaik. Domātāji, izziņas procesā. Pēc tam būsiet sarkanien un nesijauziet, nu krāsīs man to visur citur politoloģijā arī un visur kur citur. Jūs atkal sapratāt, kad es runāju par tam krāsām citā nozīmē. Un tās krāsas tikai cik viņas mums ir. Nepietiek jau krāsas, lai katrai situācijai būtu savu krāsu. Bet ir zils, sarkans, zaļš. Nu ne, pacelšanās virs, apdomu, te ir uzrakstīts ar vārdiem tas, ko es neskatīdamies tur, jo es nelasu lekcijas, es nelasu arī to, kas tur ir uzrakstīts, ar maziem izņēmiem, ja tur ir kāds ļoti precīzi formulējums pateikts. To es tad nolasu jums. Bet tas viss jums paliek mājās. Uzliek ar to bildi kaut kur pie sienas kaut kur, un tad, kad gribas kaut par kaut ko padomāt, tad pašķirstat savus šos te pierakstus. Jūs varat izkopēt, esam saisot materiālus, PDF materiālus, ja? Izkopēt viņu pie datoru, nu krāt tā, kāpēc ne? Tur ir krāsēns materiāls, tikai kā krāsē no printera vajag, un jūs varat katrs sev nodrukāt šo te materiālu grāmatiņu. Apmēram 16 lapas, nu lapas pusītes vienā lekcijā. Un pēc tam jūs varat viņu šķirstīt. 16 lekcijas reiz 10, vidē 160 lapas pusītes. Tāda grāmatiņa mums būs maimēnesi beidzot jūnijā. Bet mēs tā pamazām. Kopā ejam, šo grāmatu veidojam. Nu, arī līdzīgi, te viss ir uzrakstīts, bet kursa satura, saturam ir daļas, tieši tāds pašs. Ievads šodien beigsies. Tad ir pirmā daļa. Pirmā daļa no trim daļām sastāvēs. Te ir trapets faktiski arī. Arī zilais sastāv atkal no zilā sarkanā zaļā. Nākamreiz mēs jau sāksim šo te zilo daļu tanīte pirmajā daļā. Pēc tam būs otrā daļa tikai viena puslekcija varbūt. Jo tur es savākšu kopā tikai pašu galveno par sistēmu teoriju. Tikai lai to īsos formulējums, lai viņus pieņemtu. Nu jā, ir jārāpjās tur augšā, un tā, kad es uzrāpies tur augšā, tad jau viss ir vienkārši. Bet ja nebūs pie pūra, rāpjoties tev uz to otro daļu, tad nekas nebūs. Tad ir jāiet, jāpērk, nu tas ieskaits darbs kaut kur veikalā. Bet nu, to arī cenšaties nedarīt, tad labāk pasakat, kāpēc īsti jums ir jāpērk, jo neviens nav tik piedošana muļķis vai tik stulps, nu, lai nesaprastu tomēr dažas pamata idejas, kas ir studiju kursam pamatā. Un pa to var dabūt četrus, tas ir divus kredīti punktus, un atzīm četri vai pat pieci. Bet lūdzu, kā saka, bet lūdzu jūsu lēmums. Blēdīties, ja godīgi. Godīgi saņemt pelnīto četrinieku vai piecinieku. Varbūt es sešinieku. Nu, pa pārējiem visiem es nerunāju. Tur būs zemākā zīme parasti septiņi. Septiņi, astoņi, deviņi. Jo jūs esat domātāji. Nu, tātad, te ir trešā daļa un nobeigums. Nu, viss skaidrs, te nav gari, ko runāt. Te, tas viss ir uzrakstīts, pacēlšanās, nolaišanās. Es jums to visu tagad esmu izstāstījis. Un mūsu studiju kursi iet šāri te. Kas tas izstāvis ir par ritmu? 1, 2, 3. Valšīt pavariet, ja? Tas nav tās fokstrats solis vai ne, bet tas ir 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kas ir mūzika? Tā ir sistēmiskā domāšana, tur skaņas izvieto. Skaņas tiek izvietotas. Nu, dažādi garumi, ja? Bet takts mērst. 3, 4, 9, 2, 6. Mūzika, tā ir sistēma teorija praksē. Kur? Mūzikā. Es nerunāšu par literatūru. Režisori, režisors tā es izrādi. Zini, kaut kur ļoti kulminācijai jābūt. Neiet nekad ārā no izrādes pašā sākumā. Jo pēkšņi ieraugot, ka tur kaut kas nav tā, es nekā nesaprot. Pagai. Nu, pasēd vismaz līdz 5 minūtes līdz beigām. Izrādās, ka pašās beigās, tad tev beigās pielec, par ko te vispār izrāde bija. Jo viss atgadās, cilvēki dažādi. Recepti es nevaru iedot nevienam. Izpētiet, kas jūs skatās esat pa putnu. Kā jūs domājat? Kā jūs uzvedaties? Kas jums te notiek pelēkā vielā? Katrs pa sev padomājat? Es jums stāstu vispārīgās atziņas. Ne katram atsevišķi personīgi. Nu, miļa draugi, te viss ir uzrakstīts. Ievads, iepazīšanās, to mēs visi tur. 5. 12. februārī. Nu, viss ir padarīts. Pirmā daļa. Reku, te viss ir uzrakstīts. Nelasīšu. Lasiet paši. Līdz 5. martam pirmais darbiņš, kas jums ir jāizdara, nu, es gribētu teikt obligāti, bet nekas nav obligāts, viss obligāti var nedarīt. Var ielas satiksmes noteikums arī neievērot, kas būtu jāievēro, var iet pie tās sarknās gaismas arī pāri. Ja piedošana nakts laikā tas luksofors joprojām strādā, pa ielu nav 2 stundas, jo neviena mašīna braukusi. Tāpēc, lūk, te viss ir sarakstīts. Pirmā daļa zilā, sarkanā, ļoti īsa, zaļā daļa un nobeigums. Te viss ir sarakstīts. Bet līdz 5. martam, iesim tagad ātrāk uz tālāk uz priekšu, man jāpastāst, kāds būs tas pārskats, kā viņš ir būvēts. Viņš atkal būs sistēmiski būvēts pa daļām. Nu, viss taču no daļām sastāv. Zēni, dakteri, vai cilvēks sastāv no daļām? Nu, ko tur anatomijā māc tur? Nu, anatomijā taču māc tās daļas visas. Nu, tveks var palikt, un tad tur sadal sīk, un tad tur mazais pirstiņš ir tāds, un te falēmis ir tik. Es jūtu jums līdz. Bet pašlaik es domāju, ka būtu arī medicīnas izglītībā daudz, kas jādara savādāk, jo sevišķi farmācija arī, piemēram, farmācijās zināt visu to šausmīgo lērumu, farmācijas mafijas saražoto visu. Tur, lai nāk virtuālā pasaule palīgā. ir automatizētās noliktavas, un dieniņ, tur tiek attiecīgi ievada attiecīgo kodu, bakteris tev parakst to zāli, tu aizēji uz veikalu, kur nav neviena cilvēka, tu tikai iedod nu, kaut kādu kodu, tur ievadīsi, vai ne? Un tev robotiņš, kurš nemaz nav tā redzams rokam kājām, bet kaut kādu lentu, tur, šī, jums izmetīs laukā zāles. Nu, jūs varbūt ar karti vai kaut kā tur pēc tam norīcināties, nav, tas jau nevienam tagad nav. Ja ir farmaceiti, jums var gadīties, ka arī paliksit bez darba. Jūs vietā strādās roboti. Jo iecīt galvā visu to, un dakteriem pašlaik ir grūti, un farmaceiti labi zina, ka dakteri jau nepārzina nemaz moderno medicīnas šo te preparātu iespējamo spektru. Tā tas ir, jo tas ir šausmīgi plašs. Un tenis kafijas biezumos, tur ir baigi daudz blēžu. Kas neko tur īstenībā neko jaunu neuzrada, bet un bieži vien kā saka, nu tirgotāji, tā ir mafija. Viņam tā ir nauda tirgot medicīniskos preparātus. Tur nauda nāk par to. Tu jāpšakarēšu. Tur būs jauna meita, tu būs divreiz jaunāk, vai ne? Tur atņems tev vecuma kaitas, vai ne? Tikai nu jās, nu samaksā drusciņu, vai ne? Nu, es piedošanies uzskaidu drusciņu uz daktariem, uz šī gadījumā, uz šīm te lietām, tikpat labi visās itās jomās. Globālā melošana, tas ir fantastiski jauna parādība. Un melo tā, ka, zin, pat cilvēki saka, melo tā, ka ausis kust. Bet tiem robotiem ausis nav. Un tu nevar redzēt, ka tās ausis kust. Un ja tu sazini, un tas robots tev izskalo smadzenes tā, ka... Ja viena šigānēta, vai ne senos laikos, uz to nav spējīga. Šigānēta ir nopietna lieta. Protams, ir tās, kas ir spējami ar estrasens lietām. Nu, protams, bet tur ir ļoti foršs meitenes, kā saka, kas tev apčaka rezēni, ka vienā mierā. Nu, labi, liksim mierā visu to. Te visi līdz 5. martam ir pētījumi pārskati ievada iesniegšana. Līdz 5. martam. Un tā nu viss tas, kas ir līdz tam 5. martam sadarīts, ievads, un vēl 19. 26. februārs, kad mēs jau runāsim par tālāk ieiesim iekšā šeit, par domu domāšanu, to visu vajag tā, kā saka bišķiņ, tā kā izlaist savu smadzenēm, un 5. datumā līdz 12. naktī atsūtīt man vienu labs pusīti, labi, divus, uz otru. Īsu skaidru ievadu. Ar to, nu, ko tu gribi sinīt, tas to dīvi kursā izdarīt. Ja mēs tūlīt tagad runāsim, tagad es nestāstīšu te, man jārādi bildes ar tālāk, jums ir jāveic pētījums. Un visam pētījumam ir jāvads vispirms. Ko tu pētīsi, un pats galvenais, kāda vēlna pēc tu pētīsi. Mēs sakot tā nejaukarāti, nu, kāda vēlna pēc jūs esat jāatnākuši ar šo te kursu. Tas viss jāuzraksta būs ievadā. Un savstarpēji jūs paši pēc tam, ka mēs tiksimies tādā seminārā, es kaut kur pats sakšu, jo tas ir tas noslēgums, ir ļoti interesanti uzzināt. Tu būs pateikt, es to, ko tu man uzrakstīsi, kāpēc tu atnāk, es nevienam neteikšu. Neteikšu. Tās ir mūsu attiecības. Bet, ja jūs savstarpēji sakat, ka es atnācu uz šo kursu tāpēc un tāpēc, tu atnāci tāpēc un tāpēc, baigi interesanti. Tev ir interesanta doma, ka tu atnāci tāpēc, es gan tāpēc nenācu, bet tev ir baiga laba doma, kāpēc tu atnāci šo studiju kursu. Mērķis ir jāuzstāda. Nu, mīļā draugi, jūs šeit mērķis bija, tā ka jūs pētījāt šo kursu sarakstu. Es saku, bija mērķis, ko beigās izvēlēties kaut ko, mērķis tā bija. Nu jā, nu jūs to beigās arī izdarījāt. Izvēle notika. Te vēl bišķiņ paklausījāties, nu, un tad vairu paliekat, jeb mudīgi uz citām trepītēm. Izvēle. Nu, ne. Tātad, tas ir pirmais. Tālāk, 24. aprīlī, mīļie draugi, ir jābūt pētījumu pārskata lielajai pusē gatavai. Šim te ievadam uzrakstīju, šis te būtu mēldraksts 5. martā. Un beigu beigās tas vie visi mēlnraksti, bet es tos mēlnrakstus lai jums prasu, tas ir prasības. Jo jūsiņi arī nes atbildīja par to, lai beigās būtu kaut kāds rezultāts, jums rezultāts lai būtu. Nu jūs paši ziniet, vienmēr jau tas vadītājs, diemžēl, nu, kā saka, bišķiņ piebakst un seko līdzi. Bet, nu, pašs pie šeit strādājiet. Es jau tikai palīdzēšu. Bet, nu, šeit ir prasības arī pateikts, lai jūs paši vienkārši mobilizētos. Un līdz 27. Pārskat ievads, pirmā un otrā daļa, un informācijas savots saraksts jāiesniedz. 24. aprīlī līdz 24.00, lai tas būtu. Es parasti vienmēr skatos, kurš man atsūta 23.59. Man tad pasniedz pēc balvu. Nu, tas tā vienkārši. Bet, nu, tā gadās. Viņai cilvēki tie reizi tikai. Ja kāds atsūtīs man 0030, jau vienu dienu pēc. Nē, es pa nakti guļu, kaut gan godīgi sakot, es tur to nakti, es ne, es tiešām nakti, jo man nāk šie te darbi iekšā. Man dators ir vienkārši arī apstrādā, man jāņem ārā no e-pastiem, visiem jāsaliek un tā tālāk. Tā kā es esmu 12. vēl 24. aprīlī, es noteikti būšu pie datora. Tā būs. Bet principā es esmu mierīgs, otrā dienā tad es skatos, kas ir atnācis. Un ja kāds man tur līdz rītam vēl tur naktī kaut kur datoram kaut kas nūjums vai uzkāries vai kaut kur neesi pielikumu pielicis, kļūts, rokas, trīts, pārgurs, nu tas viss ir jāņem vērā no mēļā cilvēku. Tā kā lūdzu, lūdzu, lai jums nekad netrīts rokas, ka jūs kaut ko arī te pie tā riebīga andrankuļa te kaut kur neievērojat kādu grafiku. Tas viss gadās. Un ja tas gadās dabiski, tātad kaut kāds dator problēma, kaut kur pašam kaut kāda problēma, kā saka, vai būs viss kārtībā. Tas, ko mēs darām, tas ir daudz nopietnāk par to formālo kārtību, kuru es jums tomēr uzlieku. Un jūs esat baigiem, lai es zinu, jūs to kārtību vienkārši arī ievērojat un pašu pēc tam sakat man paldies, jo es esmu palīdzējis, nu, nonākt sakarīgi pie mērķu. Pāvrīt mērķi uzliku. Un labu to filozofiju iedev. Viss. Šie divi draugi. Tā. Nu, tā tas viss iet. Līdz 15. jūnijam, mīļie draugi, pilnais pārskats no sākuma līdz beigām un attiecīgā ziņojuma materiāls. Ja ir 20, kurā te bija 15, ja ir 16. jūnijā, un ja nav attaisnojuši iemeslu, tad godīgi sakot, es saku sveiki, paldies, darbs nav paveikts, jūs esat daudz, man nav laika rasušiem cilvēkiem, kuri ir nomuļājušies, aizmirsuši kaut ko nevīžīgi, nav padarījuši darbu, nu man nav laiks ar viņiem ķēpāties. Es atkār ļoti tā rupju varu teikt, tāpēc, ka šeit neviens konkrēts man nav jāpiesauc vārdā, un nebūs arī. Bet principā tā ir, un jūs paši saprotat, jā, pats vainīgs, pats vainīgs. 27. nevis 27. 15. 15. ir deadline, kā tagad modernā latviešu valodā saka. Viss. Un jūs paši esat pateicīgi. Un ja jūs būsiet izdarījuši lielo pusi jau līdz 24. aprīlī, tad atliek tikai pielikt trešo daļu klāt. Pamaniet. Un trešo daļu pielikt ir būs salīdzinoši daudz vieglāk nekā līdz 24. tikt galā ar šo te visu. Nu, iesim tagad tālāk un paskatīsimies, kā tad tas viss tur izskatās. Nu, mīļie draugi, šeit ir špikers. Pirmā daļa atkal pacelšanās, apdoma, nolaišanās. Ar citiem vārdiem, kā bija iepriekš. Ar citiem vārdiem ir pateikts tas pats, kas jau vienreiz ir pateikts. Jo, nu, nav jau tikai viens vienīgs variants, kā domu vārdos noformulēt. To vienu un to pašu, ko tu jūti, to var izteikt, nu, dažādos tekstos. Dzejnieki ar dzēju un dzēju pa mīlestību. Kā viņi dzējoja pa mīlestību tūkstošgads atpakaļ, tā viņi dzējoja vēl šo baldēm pa mīlestību. Un katrs tu izdara savādāk, nu, vienam kolosāli, ko? Fizikā gan ir tā, kas nu ir izdarīts tūkstošgads atpakaļ, tur šodien nav ko darīt. Un tas, kas izdarīts pagājušgad, tur arī vairs nav ko darīt. Man tagad iet atpakaļ uz Fourier spektroskopiju, uz kaut ko tā, tā, kad bija Amerikā pie Padomju Savienībā vispār vēl nebija Fourier spektrometru. Pat cik es kaut ko sajiet drusi no tam datorlietām, jo tanī laikā es tur uzreiz tiku klāt pie kosmosas tehnikas, izdarīju visu to ļoti ātri un veiksmīgi. Pēc tam vēl bija laiks, kā saka, pabraukāt pa Ameriku apkārt, paskatīties, ko tie cilvēki tur dara, kā viņi tur dzīvo. Tagad Tagad tā tehnika ir aizgājusi tā uz priekšu, kad man nav ar jums jaunajiem, nu vecīt, es esmu pagājis maliņā. Nākat. Šeit roka, es tev pacelšu uz augšu, un tagad tu būs manā līmenī, es tev pabīdīšu vēl eit tālāk augstāk. Tā es katram varu jums teikt. Tikai nu šeit mani fizīki vai ne, nu, kā saka, nu manējie, kā saka, kuriem es varu runāt tā ļoti profesionāli šauri. Bet jau ir kurdojums. Trapece studijas, kā izlītojušā zinātnes, kā pētniecība. Atkal, ar akadēmiķiem tur nav par to, ko runāt. Ir trīs zinātnes zinātniskās pētniecības vai fundamentālā pētniecība, par to tā būs Nobel prēmijas, ja to kaut ko jaunu uztaisīšu. Profesionālā zinātne. Pēc tam ir lietišķā pētniecība, nu, tie ir kolosāli inženieri, arī tie paši hakeri, godīgi sakot, tikai, nu, labjā hakeri. Jo labie hakeri ir ārkārtīgi augsts izglītot praktiķi. Viņi uzlauzīs tur, ko vajag, viss, ko vajag uzlauzīs, viņi uzlauzīs. Viena lieta ir radīt, otra lieta ir uzlauzt. Bet tur vajag augstu meistarību, gan vienā, gan otrā gadījumā. Un izglītojošā pētniecība. Izglītojošā pētniecība pašlaik ir tas modernākais, par ko runā, ka mums skolā pietrūkst pētnieciskā darba. Mums ir pētniecības darbi projektu nedēļas. Tā ir tā jaunā elpa, kad es gāju skolā nekāds projektu nedēļas nebija. Tagad. Bet ir jābūt ne tikai tai projektu nedēļai tādai, bet visu laiku mums arī drusciņ jādod, tas zinātniskais līmenis ir pavisam cits. Un tādī grāmatiņā, ko es jums rādīju, ko es 2013. Gadā, nu kā savu tādu atvadu darbiņu, kas sakas visiem jums nodevs nākamai paaudzei, tur ir piedāvājums, var darīt tā. Nu, kā darīs, tas ir jūsu jautājums, ka varat to ņemt vērā, varat neņemt vērā, mēs tas jūsu dzīvi nedzīvošu. Ko jūs ņemsiet vērā, ko neņemsiet, tā ir jūsu atbildība, jūsu paša atbildība. Palīdzēt, cik var tik es daru tagad, bet jūs vietā izdarīt kaut ko es nevaru. Es varu tavas vakariņas apēst. Varu. Un tu vajadzies ar tukšu vēderu gulēt. Bet kā tām domām ir un vispār, jo tur es tavā vietā neko nevaru izdarīt. Ir tā fiziskā dzīve un tā garīgā. Un sevišķi lūk, tas ir tas atkal mūsu studijkurs. Šīs ir garīgais darbs. Pētnieciskā darbība ir garīga darbība, zinātniska, ka tu nezini kaut ko, un tu no tā nezināmā kaut ko izvēl cārā, un kas top zināms. Nepavēlti ir tā robeža. Zināmais, nezināmais. Zinātnieki strādā faktiski uz robežas. Vienkāršie cilvēki, viņi par to var runāt gudri un pamācīt zinātnieku, jo vienkārši cilvēki viņš jau visu zina. Viņš ir visu to vēlnu redzējis un ko tur visu šito. Bet īzinātnieks, viņš ir profesionāli sagatavots satikties ar nezināmo. Bet nu jums nelies nekāds, jums nav. Manos laikos mums bija filozofija jāstudē arī mācību studiju kursu laikā. Klasiskā vārds filozofija bija. Man bija kandidāta eksāmens, man bija jāliek eksāmens. Izrūk pa Hegelu, nu mīļoties. Bet... Nu, jā, nu, drusciņi, kā sapai būtu, man paveicās, nu, man tas tā drusciņi arī interesē, nu, es uzreiz pie pirmo piegājienu, es to eksāmenu noliku, bet ļoti daudz kolēģi tur to eksāmenu nevarēja nolikt, tāpēc, ka tas fizičs, kuģini, nu, tā filozofija ir riebīgā. Kaut kam piemērs riebīgais, kas fizičiem ir tā matemātika, man tik vajag tos dzelužus, man vajag tur to visu. Nu, taču vajag gan to. Nu, labi, pietiek. Kas ir pētniecība? Trapēzi. Sākumā ir vajadzība. Mīļie draugi, jums ir tagad vajadzība. Andrākuls jums saka, jums vajag veikt pētījumu. Bet tā padomājiet, man liekas, ka jūs to paņemsiet to vajadzību arī kā savu vajadzību, nevis kā Andrākuls lika. Nu, ko lika? Nu, tur jau reku lauva lika un Māurīta lika. Es jau tikai no viņas tā pārstāvši. Bet vai tu pati, vai tev ir vajadzība iegūt jaunu pieredzi? Nu, laikam jau ir. Nu, tad uz priekšu vajadzība ir. Un tad ir parādība novērojumi. Tur saziņas momenti ir. Tu var lasīt visat savu otis, kur kāds kaut kur ir saziņas. Tu pati var novērot. Tev ir 20 gadu dzīves pieredze. Tev ir ārkārtīgi. Jau ir daudz, kas šeit. tas, ko tu esi novērojis, tas ir jāapjēdz. Tā ir sapratne, fakti. Fakti ir jāiegūst. Nu, ka es studēju, tad runāju par fenomenoloģiju. Tagad arī daudz kolēģi lieto vārdu fenomenoloģijas, paprast, what does it mean? Runāt jau var. Tā ir faktoloģija, nu, tas pats fenomenoloģija ir fakti. Kas tas ir, kā to sauc? Un pēc tam, tas, kas ir novērots, tas apjēgtais ir jāapraksta, un tur parādās izpratne. Šeit ir sapratne, vai piedodiet, man jāizlabo. Šeit es burtiši pasūts. Nu, varētu uzreiz, nu, ne, tas ir PDF, es uzreiz nevar izlabot, es paturēšu prātā mājās, izlabošu. Sapratne un izpratne. Sapratne ir, tas ir tas, kad es zinu, ka tu esi tas un tas tev tā sauc, tu esi fizikas students, es saprotu, ar ko mani darīšu. Bet izpratniem ir, ai, tā ir cēlonība. Paklā, kas tev trīk pazudis? Ko tad tev meklēšana liekas? Kāpēc es sēju šī auditorijā? Tā ir cēloņa seka sakarība, kura palīdz man izprast situāciju arī. Un ir faktoloģija, kurai jāpapildinās ir ar cēloņa seka sakarībām. Miļie dakteri, cēlonība ir vajadzīga tad, ka jums jāuztaisa diagnoze. Jūs savāsat faktus, izsūtat uz analīzēm visur, kur tikai cilvēki nav. Blāķis faktu. Un kas pēc tam? Nu, tie fakti ir jāapstrādā. Kāpēc ir tādi fakti? Un medicīnā pašlaik faktu ir tik daudz. Ka ļoti grūti izlobīt ārā ir cēloņa seka sakarības, un tas ir tas, ko mediķi saka, uzstādīt diagnozi. Mīļie jaunie kolēģi, dakteri topošie, tās ir mūsdienu grūtības jaunajiem dakteriem, jo informatīvais materiāls ir ārkārtīgi liels, daudz, to faktu ir ojojoj. Ģimenes ārsts jau pavisam bieži, viņš faktiski jau dažreiz tikai nu tā, aizsūta tev pie vienu otru speciālistu. Bet tās cilvēks arī vajadzīgs. Šis mēs saprot atšķirvi, kā sāk ķermeņa daļas. Un zini, kāds speciālists tev ir vajadzīgs. Bet pēc tam nāca speciālists. Un tai konsīlīte sanāk kopā, un tad domā par šito. Un beigu beigās tad ir teorija radīta. Par pacientu ir radīta teorija. Novērosi tas, tas un tas. Un tad ar mums ir tā. Un tā ir tā diagnoze. Un tā šeit tiek apdomāts, ja tā diagnoze tāda ir, tad es uzstādu mērķi, ko mēs darīsim ar šo pacientu. Jo, nu, ideja ir skaidra, nu, šis slims, viņam ir kaut kāds problēmas, vajadzības. Nu, tad kā tad tagad risināt to visu? Te mēs domājam, te mēs pieņemam lēmumu, tas ir konsīlis, kas pieņem lēmumu te arī. Un pēc tam notiek darbība. Tur nāk medicīnas māsiņas palīgā, atkal viss tur spricēšanas, griešanas, duršanas, nu, viss kas cits. Farmaceiti būs vajadzīgi, kuri piegādās šeit mums līdzekļu sāsniecībai. Bet vispirms jums šitām visam jāiet cauri. Ko tas nozīmē šim studiju kursam? Jums ir jātiek skaidrībā, kas tā sistēmiskā domāšana, tāda ir pacelšanās. Izzinošies jau fundamentālais pētījums, kas tā tāda sakārtotā jeb sistēmiskā domāšana un kāpēc. Lūk, pirmā daļa. Un tā ir tā zilā daļa. Priekš sevis tiekat skaidrībā ar to. Nu, sāksiet mēģināt. Nu, tad jau ir labi, radīsies jautājumi. Nu, es centīšos jums palīdzēt. Jautājiet. Paliksim pēc sešiem vakarā šeit. Vai citur sarunāsim kaut kur. Vaidien. Sadabūsim kaut kur kafijas automātu, kaut kur vēl pasēdēsim, parunāsim, pārdomāsim. Bet es zinu, jums ir laiks ļoti ierobežots. Es esmu brīvs cilvēks tagad, kā onkols, redziet. Es varu tā labi justies, kā saka, stāstīt par to, ko es esmu sakrājis savos daudzajos gados. Bet jūs pašlaik esat kā bitītis, kur vāc visu laiku šo medutiņu savā šūniņā iekšā. Un jums ir tik daudz viss, kas cits arī jādara. Tāpēc es jūs ļoti labi saprotu, jo es arī, lai citas jocīgi nebūtu, arī kādreiz esmu bijis jauns. Es esmu bijis pirmā jaunībā. Tagad otrā jaunībā es ļoti labi jūtos ar pirmo jaunību kopā. Nu, kā būs, ka es būšu otrā bērnībā, nu tad skatīsim. Jums arī tāpat būs. Tikai ne rīt. Tā, nu re. Lietišķā pētniecība. Te ir tā projektēšana, līdzekļu piesaisti, projekta īstenošana. Un nevar šito visu salikt čupā, sajukt. Tā ir struktūra, tas ir sakārtots. Tas process, tas pētnieciskais process, viņš ir sakārtots pa daļām, un katra daļa te ir paskaidrota. Viss. Skatāmies, kas mums vēl ir. Šeit, te es atkal komentārus vairs nekādus nedaru. Te ir vienkārši špikers. Tāda izskatās titula lapa, tu tam pārskatā. Nu, ierakstat, kā jūs te sauc, kur te bija tā vieta. Te, nu, nebūs Anna Bērziņa, būs Minna Kalniņa. Tas te viss tā izskatās. Nu, jums par to neziet nav jādomā tur. Bet mums vajag kaut kādus vizīti, kad tik mums vajag redzēt tomēr, nu, kas tas ir īsti. Te daudz nedomājat, uzrakstat un viss kārtībā. Ā, un pēc tam gan, tad ir pētījuma pārskats ievads, 5. marts, ievadam mēldraksts. 5. marts ir, mēs sākām 5. februārī, vienu mēnesi mēs esam strādājuši. Vai te nevar izspiest no sevis vienu labas pusi? Ievadi nebūtu gari. Nesolat tur nonest mans to zvaigzni no debesīm vai kaut ko nezin ko. Tiek ar pašu skaidrībā, ko jūs gribat, sasniegšanī studiju kursā. Vāvarīt palīdz, bet vāvarīt nepasaka konkrēti tev, ko tev konkrēti tur izdarīt. Viņi tiks atkal no zināšanas jaunas, prasmes un attieksmes. No apmērām šī virzienā, bet tev būs tava specifiskā doma tur. Tā kā katrs tas ievads ir katram pašam priekš sevis, pārskat jūs rakstat priekš sevis, man faktiski jūs iedosiet kopiju, lai es varētu misteram Luisam pēc tam paziņot par labu atzīmi. Jūs strādājat priekš sevis. Un nevis otrādā, nevis priekš diviem kredītpunktiem, bet priekš sevis. Nu labi, to jūs sen zināt. Tālāk tās daļas visas ir paskaidrotas. Nav tur gari ko runāt, viss ir uzrakstīts. Pārskats kopsavilkuma ziņojums. Lūdzu, struktūras paraugs. Pirmais kadrs titula lapa, otrs kadrs ar, nu, PPTX variantā. Ziniet, nu, to jūs tagad visi jau zinat. Tie ir, kā saka, ziņojumi tādi ar attiecīgās tehnikas palīdzību. Te visi ir tās 10 bildītes, te viņas ir uzrakstītas, kam tur ir jābūt, un tur pat virsraksti ir uzrakstīti. Bet tās ir tukšās glāzītes tikai. Tenis glāzītes ir kaut kas jāielēj. Vienā glāzītē tas, otrā tas, trešā tas, un tā, kad tās visas glāzītes ir skaisti uzpildītas, nu tad viss ir kārtībā. Ja arī tā ir tā kā tāda torta ar vairākiem slāņiem. Torta ir sistēmiska. Jūs tas ir tā padomē, ka torta ir sistēmiska, vairāk slāņi pa vertikāli. Jā. Torta ir hierarhisks veidojums pa līmeņiem. Nu, tad viņš ir dažs tiešām, kā saka, ziniet, kaut kur. Es te neesmu redzējis un nekad neesmu bijis klāt, jo pats Dievs, kas to var noēst, ja tā torta ir šitik augsta sākot no grīdas. Nu, parasti jau ir, paši ziniet, kādi ir. Sevišķi, ka vecā māte varbūt vēl kādu no jums prot uzcept. Meitenes, jūs varat tortu uzcept pašas? Varat. Zēni, šāda meiteņa nav vairs nav daudz, ievērojiet. Bet jūs esat, kādreiz pieprotat to, ko tikai daži vēl vīrieši pieprot. Labi, tas ir te pateikts. Noslēgumā vēlreiz domu karte. Es tikai parādu. Redziet, ir vajadzība. Te ir ievads. Pirmā daļa, apdomas daļa, ko kā pēc rīcība, trešā daļa, nobeigums. Redziet, kastītis. Ieliekiet tur saturiekšā. Forma. Forma ir universāla. Tāpat domā par ievadu pirmo, otro, trešo daļu un nobeigumu. Amerikāņi, japāņi, ķīnieši, Latgale, Kurzemē. Tikai vārdus lieto dažādus. Un tas sanāk kopā šie cilvēki un runā dažādus vārdus lietot, vārdu nozīmes nesaprot. Nu, ziniet, nu tad ir, nu kas ir, nu tad ir tāds tirgus laukums, kur rādās ar pirkstiem un tā tālāk, un nu beigās jau kaut kā saprotās. Bet zinātniskais pētījums katram vārdam ir pēc iespējas viena skaidra nozīme. Un nedrīkst šo vārdu lietot citā nozīmē. Es cenšos, lai man studiju kursā, tie vārdi, ko es lietoju, tie atslēgas vārdi, es viņus paskaidroju, un tas, kā tas vārds tiek lietots pirmajā tikšanās reizē, tāpat būs arī pēdējā. Jo, ja vārdu nozīmes tiek nepārtraukti mainītas, tad jēga pazūd, neko vairs nevar izdarīt. Man patīk savā laikā žigulīti braukājus uz servisu, nu, tad jau nebija tā kā tagad, tu aizbrauc, tur tev to mašīnu noņem, ko ar to mašīnu dara, to neviens nezin, vai dara kaut ko, vai nedara, vai ne, varbūt apmaina tās jaunākās detaļas, kas ir tavai mašīnai, kaut kādiem draņķiem, kas no citām mašīnām paņemts, bet vesels laikos es braucu uz Valku ar savu žigulīti, un cēsīs vienmēr, ja braucu, nu, pie meistariem, un tad es tos meistars esmu iepazinu, es no viņiem mācījos, viņš man stāsta, un tad es redzēju, man stāv prātā, nu, tie daži meistari, kas tur tādi bija. Viņš jauc ārā kaut ko, un viņš visu noliek uz tā galvu plauktiņā, to tur. Ko viņš sakārto. Viņš nesamet kaudzē. Viņš sakārto. Un pēc tam viņš jau neredzē. Viņš ņem no šeienas un atliek atpakaļ. Ja kaut kas ir jānomaina, kāda detaļa, ar nav grūti, bet tā ir sakārtota domāšana. Un man stāv šeit es meistari ar zelta rokām, bet piedošana arī ar zelta galvu. Man viņi ir pašlaik vēl prātā cēsīs. Nu, tur tagad droši vien nekas tāds vairs nav, tās servisīs šāds. Bet es mācījos viņu. Un tie bija kolosāli meistari. Sakārtoti domāja un sakārtot rīkojās. Viss. Man liekas, ka ķirurgiem ir tas pats. Māsiņas, kas stāv pie ķirurģijas, ir kā palīdz. Tur ir bez vārdiem, tur ir speciālie žargoni vārdiņi, to, un momentā tas viss reiziet notiek. Kolosāla sakārtotība vajadzīga ir. Vispirms galvā, nu pēc tam arī rokās. Nu, ja tas ir pa ķirurgu roku. Tā, nu šeit viss tas ir ar acīm redzams, tūliti beigas, un beigas ir šādas. Nu, ko, mīļie draugi, mēs esam šodien atkal diezgan spēcīgi pastrādājuši. Smazenes, manuprāt, drusiņi ir nosvīdušas, bet vai ir nosvīdušas vai nav, tas no jums bija atkarīgs. Ja jūs intensīvi domājat, bet es redzēju, lai arī man prožektors spīd acīs, es tomēr redzēju, ka jūs to darījāt tiešām nopietni. Maleč, paldies jums par to. Es arī centos, to jūs varbūt varētu just un redzēt, bet lielās domas beigu beigās ir vienkāršas, tāpēc, ka viņas ir tur augšā. Es jums daudz tās tā jau iepazīstinātām lielajām domām, bet es pamazām tik saku, kāpsim draudzīgi visi augšā šeit. Lielās domas ir vienkāršas, tur augšā. Bet, lai pie tām nonākt, ir jāpaceļas no ikdienas sarežģītības. Nu viss, tas ir tikpat tā kā romānā rakstīts, vai ne? Man kā fiziķim, es esmu uzrakstījis šādu dīvainu tekstu, kur, ja es stāstu fiziķiem šitā par fiziku kaut ko, nu, man drusti citi vārdi būs jāpasaka. Tās lielās domas vietā man būs jāsaka Ņūtona trešais likums, vai tur Maksvela vienādojumi. Citi termini jālieto. Medicīnā tāpat citi termini. Lūk, to ir sirds. Un tie ir sirds asins var visu tā sistēmu un tā tālāk. Tās ir smadzenes un nerva sistēma. To jūs jau visu darat. Bet es jums izstāstu, neatkarīgi, vai es par sirdi runāju, vai par Maksvela vienādojumiem, vai par suni, vai par kaķi, vai par sevi, vai par jums, ir vispārinājums iekšā, un tur viss izrādās ir ļoti vienkārši beigās. Tik vienkārši, kas ir kandroku, nu ko tas stāst mums vienkāršas lietas? Jā, vienkārši jau ir, bet man ar viņas liekas, ka ir vienkārši, bet jums gan, es esmu meistrīgi sajautas galvu par šitām divām reizēm jau. Nu tie, ka tas ir to visu galā. Es jau arī esmu bijis turpat, ko jūs, es arī esmu bijis students. Es ļoti labi to zinu, un tāpēc cenšos jums palīdzēt. Labi, šeit ir uzrakstīts, kas, pirmkārt, kas tā pa bildi. 9. gads, mana vecākā mazmētiņa sāk iet pirmā klasītē. Viņa pašlaik ir jau vidus skolā, tas nozīmē, ka Dānrāpuls nāca te un te šo te studiju kursu universitātē. Pirms tam tas ir Daugavpilī bija, un joprojām vēl ir. bet universitātē tiek kaut kad 14. reize vai kaut kas. Nu tā tas viss ir noticis. Un šī te pacelšanās, lūk, pa to trapeci, mēs esam sākuši. Dievas bepriekštā. Mēs esam sākuši. Ka startā ir šāviens, un mēs uzņemam ātrumu, un kur dodamies uz mērķi. Nu, kurš grib noskriet pat 9 sekundēm 100 metrus, nu, kurš grib sasniegt apiekt kaut ko pa sistēmisko domāšanu. Ja mērķi ir dažādi. Nu, arī, tas ir šis te. Pacelšanās ir sākusies, un tā ir bilde no Bārupes vidusskolas sporta laukuma. Es nezinu, kurš no tiem baloniņiem bija manas mazmētiņas baloniņš, tur tā ir tradicija, un te viņi visi sanāk skolām 1. septembrī, palaiži. Es to tā nofotografēju, un es tagad šo te bildītu skatos, esmu drusnieties pastāstīju, bet man tas ir emocionāli, jo es zinu, kas tur, ko tie baloniņi tur nozīmē. Tur viens baloniņš ir manas arī mazmētiņas balons, un tie baloni visi ceļas, un tā filozofiskā doma ir, ka ir pacelšanās ir sākusies. Meitrīns aizgāja pirmā klasītē, es arī atgājuši pirmā klasītē, jūs arī. Un es zinu, ka mēs esam cik tālu jau pacēlušies. Es esmu aizcēlies līdz otrās jaunības noslēgumam. Nu, jūs esat pirmās jaunības pašā sākumā. Nu, baigi forši. Un labā pusītē šeit. Nu, tas ir man parastais gājiens. Te es strādāju savā laikā fizikas skolotājs. Es esmu Rīgas trešā vidusskolā, pa fizikas skolotājs strādājis arī. Divas reizes vidusskolā, divas tāpēc. Tūrs. Un izziņa. Nu, es te, pa cik te melnais fons, es uzrakstīju baltiem. Izziņa un rīcība. Tas būtu zaļš un tas būtu zils. Kāpsim pa mazītiņām, pa kāpnēm, Pētergaili, pie gaiļa. Pakāpjam, ja šite, sākam skatīties pa logu. Vau! Redz jau kaut ko pavisam citu, nekā, ka tu pa to zemi tikai staigā. Tur, ka pa to zemi tu staigā, tu tik zini, ka tur ir viens autskroziņš, tur var saldējumu dabūt, tur šito, tur. A, bet tu pakāpti augstāk, ou, paklau, tur jau kaut kas cits arī redzams. Jo tu kāpji augstāk, jo tev ir skatījums ir cits. Jūs jūtas filozofisko pusi. Mēs ceļamies un redzam savādāk jau. Un tad tā, un tad mēs vēl pakāpjamies šeit, skatu laukumu. Pēc tam te var uzbraukt vēl augšā, nu te turists neved, nu bet var jau uzrāpties vēl tur pašā augšā. Un tad tas skats ir pavisam. Un tas, vau, riku jūra. Nu, labā laikā, nu, labi, es esmu binokli kaut ko tur roši neredzējis. Vai ne, tur ir vēl kaut ko. Tur no augstiņš pavisam cits skats. Lūk, pie kā novada pacelšanās. Bet vajag kāpt, nevajag braukt ar liftu. Var uzbraukt ar liftu, uzrava augšā, skaties. Nē, nē, vajag kāpt pa spirālīt lēnītēm augšā. Un pa brīžām uzkavēties, tanī līmenī, tanī līmenī, tanī. Tā jau tas dzīve arī notiek. Mēs esam sākuši, mēs esam kaut kur no šī līmenī tagad pieņemsim. Nu, tad sākam no šī līmenīšu, no 5. februāra, nu, laiks rit uz priekšu. Nu, uzkāpsim vien plauktiņu augstāku. Tā, ka jūs būsit uzkāpuši arī kaut kur te jau ļoti augstu. Nu, tas gaivis augšā saka, jūs saka, ha-ha, tu jau esi ļoti augstu ticis. Come on, nāc vēl augstāk pie manis. Nekā nebija. Līdz gailim jūs nekad netiksiet. Tas ir ideāls, tik kaut kur nezinu, kur pašā augšā. Bet tas ir tā kā gaismas ātrums, jo tuvāk gaismas ātrumam. Jo. Tā ir absolūtā nola fizikā. Jo tuvāk, jo... Nu, lai pastāv fizika. Bet es nāku no fizikas. Tas viss tur ir redzams. Tikai filozofiski. Tā, nu re... Tas nav viss te ir tā teikts, pacelšanās ir sākusies, un, mīļie draugi, mēs šodien savu tikšanos reizi esam atkal drusiņu pārbraukuši laikam pāri, bet mums te bija drusiņu tad maz aizķeršanās, ņemiet to mūsu launā. Paldies jums, tiekamies pēc nedēļas!